Jacques Fatalistul și stăpânul său. Dramatizare după romanul cu același titlu a lui Denis Diderot.
Cum se întâlniseră? Din întâmplare, ca toată lumea. Cum se numeau? Pe servitor îl chema Jacques, iar pe stăpân, de acest pas ascultătorul. De unde veneau? De la un magistrat, unde dormiseră, mâncaseră și băuseră bine. Încotro călăreau, parcă poți să știi încotro te duci. Ce spuneau? Stăpânul nu spunea nimic, iar Jacques spunea că îi spusese capitanul său că tot ce ni se întâmplă, fie bine, fie rău, stă scris în ceruri.
Asta e o vorbă mare.
Ba, capitanul meu mai adăuga că fiecare glonte pornit dintr-o pușcă își are destinația lui.
Și avea dreptate.
Să-l ia naiba de creșmar cu creșma lui cu tot.
De ce-ți trimiți aproapele la naiba?
Păi fiindcă în timp ce mă îmbătam cu vinul lui am uitat să duc cai la adăpat. Tata se face foc, ia un ciomac și pleacă spinarea cam tărișor. Tocmai trecea pe acolo un regiment mergând spre câmpul de bătălie de la Fontenoa. De ciudă m-am înrolat. Ajungem, se dă lupta
și primești un glonte trimis pe adresa ta.
Ai ghicit? O împușcătură în genunchi. Și numai Dumnezeu știe câte întâmplări și bune și rele mi s-au tras de la împușcătura asta. Fără ea, cred că în viața mea n-aș fi fost îndrăgostit. Și nici eu.
Va să zic că ai fost îndrăgostit?
Ba bine că nu.
Și ți s-a tras de la împușcătură?
De la împușcătură?
Mie nu mi-ai povestit niciodată nimic.
Cred și eu.
De ce?
Fiindcă un asemenea lucru nu poate fi spus nici prea devreme, nici prea târziu.
Și crezi că acum a venit timpul să-ți aflu dragostea?
Cine știe?
Fie ce-o fi, dă-i drum.
Armata dușmanei e pusă pe goană. Unii fug, alții urmăresc. Eu unul am rămas îngropat sub un maldăr de morți și de răniți. A doua zi m-au zvârlit, împreună cu încă vreo 10, într-o droagă, ca să mă ducă la spital. Ah, domnule, nu-mi pot închipui că ar exista rană mai cumplită ca aceea de la genunchi.
Te lasă, Jacques, pe semne glumești.
Ia că așa e lumea. Dumneata, care n-ai fost rănit niciodată și nu știi ce înseamnă o împușcătură în genunchi, îmi spui mie, care am genunchiul făcut zob și șchiopătesc de 20 de ani.
S-ar putea să ai dreptate.
Oricum ai gândit, durerea de la genunchi era de nesuportat, iar la fiecare zdroncinătură țipam cât puteam.
Țipai oare, fiindcă așa stătea scris?
Negreșit că da. Mi-aș fi pierdut tot sângele și aș fi dat tortul popii dacă droaga noastră nu s-ar fi oprit înaintea unei cocioabe. Acolo am cerut să fiu dat jos. O femeie tânără care stătea în picioare la ușa cocioabei intră înăuntru și ieșind dată cu o sticlă de vin. Am dat pe gât o gură sau două. Tocmai se pregăteau să mă arunce iar printre camarazi când eu, apucându-mă cu tărie de veșmintele femeii aceleia și de tot ce se mai găsea prin preajmă, am spus hotărât că nu mă urc nici în ruptul capului și că dacă mi-era dat să mor, aș fi preferat să mi se întâmple acolo unde mă găseam decât cu două leghe mai încolo. Și am leșinat. Când m-am trezit, eram culcat într-un pat. În jurul meu se găsea un țăran, stăpânul casei, nevastă sa, aceeași care m-a ajutat și câțiva copilași. Femeia își muiase colțul șorțului în oțet și înfreca nasul și tâmplele cu el.
Nemernicule, pungașule, văd unde vrei să ajungi.
Stăpâne, cred că nu vezi nimic.
Adică vrei să spui că n-ai să te îndrăgostești de femeia asta?
Și ce-ar fi dacă m-aș îndrăgosti? Parcă ești stăpân pe tine când e vorba să te îndrăgostești? Ce ți-e scris în frunte ți-e pus?
Mă gândesc la un lucru. Dacă binefăcătorul tău ar fi fost încornorat fiindcă așa stătea scris în ceruri, sau stătea scris așa în ceruri fiindcă tu ei fi pus coarne binefăcătorului tău?
Stăteau scrise amândouă una lângă alta. Totul a fost scris în același timp. În ceruri e un fel de sul mare care se desfășoară încetul cu încetul.
S-a ofișat, dar s-a lăsat noaptea și străbate munținut primejdios.
E primejdios dintotdeauna.
Dar mai cu seamă acum, când reaua administrației și sărăcia au înmulțit numărul tâlharilor. Să tragem la un han, Jacques.
Nu e decât acela.
Hai!
Agiule!
Agiule!
Ce vă pot servi?
O cameră.
Vreți să dormiți aici?
O noapte.
Poftiți, poftiți sus. Intrați.
Asta e cameră?
Altceva n-avem.
Mâncare și băutură.
Îndată, domnule.
Bine, jar, dar aici e de nedormit. Patru de campanie, pereți crăpați.
Stăpâne, când nu se poate ce vrei, mai bine să vrei doar ce se poate.
Poftiți, domnule, poftiți.
Ce e asta? Pâine uscată?
Și vin o tețit?
Nu mai avem nimic. Tâlharii de alături au luat tot. Noapte bună, domnilor.
Ce facem, Jacques?
Ce să facem? Mâncăm și bem ce avem, stăpân. Intră!
Vecinii dumneavoastră vă trimit acestea și vă urează poftă bună.
Oase de pasăre? Jacques, unde te duci?
Las pe mine!
Și cu pistoalele ce faci?
Îi învăț minte pentru căloșii ăștia.
Păi, dar știi că sunt vreo 12?
Pot să fie și 100, nu înseamnă nimic dacă în ceruri stă scris că nu sunt destui.
Să te ia naiba cu zicala ta cu tot.
Repede la culcare! Repede! Dacă mișcă, unul îi zbor creierii! Hai!
Ei, Jacques?
Ai manalele astea și prețuiesc viața tot atât cât ce o prețuiesc și oamenii, cum se cade. S-au ridicat de la masă, s-au dezbrăcat și s-au culcat.
Într-adevăr, dar cu hainele lor ce faci?
Eu nimic, dar ei dacă ar vrea să și le îmbrace, mult ar putea să ne facă. Așa că, domnule, nu mai avem altceva de făcut decât să proptim paturile în ușă și să dormim liniști.
Al naibii om mai ești tu, Jacques. Se luminează de ziua.
Se poate.
Păi atunci scoală-te.
De ce?
Ca să o ștergem cât mai repede de aici.
De ce?
Că nu prea stăm bine.
Cine știe, crezi că în altă parte o să ne fie mai bine?
Jacques.
Da, da, bine, bine.
Angiu!
Ce s-a întâmplat?
Nimic, plecăm. E bine atât?
E bine, e bine.
Jacques, zângăle ceva în buzunarul tău?
Cheile celor două dăi.
Știi ce nu le-ai dat înapoi?
Fiindcă vor trebui să spargă două ușa tâlharilor ca să-i scoată din cameră și a noastră ca să li se aducă hainele. Așa o să câștigăm timp.
Foarte bine, Jacques. Dar dacă ai de gând să câștigi timp, de ce mergi la pas?
În pricină că ne știm ce-i scris în ceruri, nu știi nici ce vrei, nici ce faci și te iei după vreo toană care îi spune judecat.
Și cine a scris în ceruri ce vei vrea și ce vei face?
Cine a făcut cât a mai zapisul pe care sunt scrise toate? Am cunoscut un prieten de-al capitanului meu care ar fi dat un pol ca să afle. Dar capitanul meu n-ar fi dat nicio lăscaie și nici eu, fiindcă la ce mi-ar folosi dacă aș ști? M-ar ajuta cumva să mă ferez de groapa în care oricum va trebui să-mi frâng gâtul?
Eu cred că da.
Eu cred că nu, fiindcă asta ar însemna că există un rând neadevărat pe marele zapis care cuprinde adevărul, care nu cuprinde decât adevărul și care cuprinde tot adevărul. Adică să stea scris în marele zapis: în cutare zi Jacques își va frânge gâtul, dar Jacques să nu-și frângă gâtul? Îți închipui că se poate una ca asta? Oricine ar fi autorul marelui zapis?
De, aici ar fi mai multe de spus.
Capitanul meu credea că prevederea e o presupunere făcută atunci când experiența ne îngăduie. Dar tot el spunea: cine s-ar putea lăuda că are destulă experiență? Și apoi, există vreun om în stare să-și dea seama fără greș de împrejurările în care se află? Câte planuri chipzuite cu înțelepciune n-au dat greș? Și câte încă nu vor mai da, nu? Prevederea nu ne asigură un sfârșit bun, ci numai ne mângâie când sfârșim rău un lucru. De aceea, în ajunul vreunei bătălii, el dormea în cort cum ar fi dormit acasă și se ducea la luptă ca la bal. Despre el nici vorbă că ai fi strigat al naibii.
Ascultă, Jacques, mai lasă pe capitanul tău și spune mai bine ce se aude cu povestea dragostei tale.
Nu mai știu unde am rămas.
În pat, cu gazdele la căpătâi.
Foarte bine. Gazda își trimise un copil după felcea. Nepasta încălzise niște poșircă de vin, rupsese în fâșii o zdreanță de cămașă de bărbatul ei și m-a pomenit cu genunchiul dezinfectat și acoperit cu brișnițe. Bărbatul umbla de colo-colo și căuta nod în papură femeii.
Dacă te-ai fi dus la moară, cum ți-am spus eu...
O să mă duc mâine.
Astăzi trebuie să te duci, cum ți-am spus eu. Și maldorul de ors care se strică în habar, mă prind că nici nu te-ai gândit să-l cântești măcar.
Da, l-au întors copiii.
Trebuia să-l întorci tu. Dacă ai fost în habar, nu te-ai fi aflat la poartă.
Da, da.
Și numai ce sosi felcerul, nevasta coboră în beci și urca ducând o sticlă. Bărbatul bombănea printre dinți. Dar ce naiba căuta aia la poartă? Felcerul bea și vorbește despre bolile din ținut. Eu mă vait, mi se spune, peste o clipă o să vedem de dumneata. Vai, domnule, cumplit mai e să ți se pună la loc un genunchi sfărâmat.
Fugi de jac, pe semne glumești.
Iată-mă oblojit și ceva mai ușurat. Felcerul pleacă, gazdele se retrag, odaia lor nu era despărțită de-a mea decât printr-un perete de șipci. Cum nu dormeam, auzeam tot.
Dă-mi pace, dă-mi pace, n-am chef de joacă. Un biet nenorocit își dă sufletul la ușa noastră și tu... Hai, lasă-mă,
mai fie, lasă-mă, pace. O să spui toate astea după...
Nu, n-am să te las, n-am să te las. Dacă nu-ți ușești odată, să știi că mă dau jos din bar. Ce crezi că mi-ar face vreo plăcere acum când mi-e inima grea, vai?
Să-ți dai tu seama că într-o milostenie a locului ne-ai vorut într-o încurcătură. Felcerul ăsta nezorii deloc să lecuiască. Cine să-l plătească?
Da, așa e. Și tocmai fiindcă trăim în lipsuri, mai tor și tu cât un copil, nu?
Da, de unde?
Ba, sunt sigură că o să-mi ajungă iar burta la gură.
Așa spui tu de fiecare dată.
Și s-a întâmplat așa de câte ori m-am mâncat urechea. Iar acum mănâncă mai rău ca oricând. Ia mănâncă pe mine, omule, ce ești nebun. Peste o lună iar o să mă ridica și cum ar fi vina mea.
Nu.
Și peste 9 luni o să fie și mai rău. Ba da, va să zic că tu ai vrut.
Da.
Și nu o să uiți.
Și iată cum din nu și din da.
La asta mă gândeam și eu.
E singura plăcere care nu costă bani. Se mâncă și noaptea pe gratis, dă năpastele îndurate ziua. Totuși trebuie să recunoaștem că gazda avea dreptate. Dar pe când îmi spuneam asta, m-a apucat o durere cumplită la genunchi și am început să strig:
Genunchiul!
Bărbate, ne-a fi auzit.
N-are decât să ne aud.
Mâine o să-mi fie rușine să-l privesc în ochi.
Păi deci, nu ești tu nevastă mea? Nu sunt eu bărbatul tău? Ei, ce s-a întâmplat?
Urechea.
Ce-i cu urechea?
Mă doare mai rău ca oricând.
Doare și o să stea.
Nu pot, urechea.
Urechea. Ușor de zis.
Jack, pune-ți mâna pe inimă și jurăm că nu de femeia asta te vei îndrăgosti.
Jur!
Cu atât mai rău pentru tine.
Cu atât mai rău sau cu atât mai bine?
Ce-i?
La naiba cu povestea dragostei mele, parcă n-ai vedea că am uitat.
Ce-ai uitat?
Funga mea, am uitat la căpătâiul patului.
La Han?
Cu două nopți, la magistrat.
La naiba cu povestea dragostei tale, parcă n-ai vedea că mi-a rămas ceasornicul agățat de vatră.
La Han?
Nu, tot la magistrat.
Bine că nu suntem departe, mă întorc curând să pune.
Un ceasornic frumos de aur, dălcuit, cu capac dublu, aproape nou.
Și eu caut unul, dar nu pe al tău.
Cred că stă scris sus în ceruri ca tocmai ceasornicul pe care voise să mi-l vândă boccegiul cela să fie chiar ceasornicul stăpânului meu.
Prietene, ia arată ceasul ăla cu capac de aur. Parcă mi-ar spune ceva că ar putea să-mi fie pe plac.
Nu m-ar mira să fie așa. Ceasul e frumos, cum nu se poate mai frumos. Ieșit din mâinile faimosului ceasornicar Julien Leroy. Abia am făcut rost de el și îl dau ieftin. Îmi plac câștigurile mici și des. Îmi pare om de treabă și mi-ar place să te bucur dumneata de el. Iată.
Da, ăsta e. Bine, zici, e frumos cum nu se poate mai frumos și eu știu că e și bun.
Mulțumesc frumos, prietene.
Cum mulțumesc frumos?
Păi da, e ceasornicul stăpânului meu.
Habar n-am cine ți-e stăpânul. Eu una știu că e ceasornicul meu și că l-am cumpărat. L-am plătit. Dă ceasornicul înapoi.
Dă-te la o parte, zic, sau te ucid.
Mă dau. Dar dă pistolul la o parte.
Iată ceasornicul redobândit, acum să vedem ce-i cu punga.
Rămâi cu bine, prietene.
Oții! Hoții ucigași!
Unde-i hoțul?
Uite acolo!
Cum? Ăla care se îndreaptă fără grabă spre poarta orașului? Voci de aici că ești nebun! Nu seamănă deloc ca hoț!
E un hoț, e un tălcar, vă spun eu! Mi-au luat cu
ceap ca un ceasornic de aur.
Dar nu știi ce să mai crezi. Uite!
Copii, suruinat, dacă nu-mi dați o mână de ajutor. Ceasornicul face 30 de ludovici cu ochii închiși. Dacă apucă să dea pinte în calului, se duce de râpă ceasornicul.
Omul ăsta țipă disperat.
Iar celălalt merge liniștit.
Că și când nimic nu s-a întâmplat.
Vă dau o răsplată. Pe cuvântul meu că vă răsplătesc.
A, păi atunci să-l prindem.
A, da, să-l prindem.
Aveți un magistrat, nu? Să fiu dus în fața lui. Acolo am să arăt că nu sunt deloc ticălos și că s-ar putea ca tocmai omul ăsta să fie așa.
Cum așa?
E drept că i-am luat ceasornicul, dar ceasornicul e al stăpânului meu.
Ce?
Nu sunt deloc necunoscut în oraș. Alaltăieri seara am sosit aici împreună cu stăpânul meu și am povestit la domnul magistrat, vechiului prieten. Să fiu dus la el.
Are dreptate.
Sigur.
Să mergem la magistrat.
Da, la magistrat. Haideți.
Dragă Jacques, spune-mi ce vânt te aduce din nou pe aici.
Ceasornicul stăpânului meu îl lăsase agățat de colțul vetrei și l-am găsit în bocceaua omului ăstuia. Apoi m-a mai adus punga pe care am uitat-o sub penă și care se va găsi și ea dacă veți porunci.
Da? Și dacă va fi fost scris în ceruri. Să vină toți servitorii.
Ieli! Iată cine mi-a vândut ceasornicul.
Ați merita amândoi să fiți trimiși la galerie. Tu fiindcă i-ai vândut ceasornicul, iar tu fiindcă l-ai cumpărat. Dă-i omului banii.
Da.
Și dispari imediat din această casă. Iar tu, boccegiule, grăbește-te să o ștergi din locurile astea dacă nu vrei să rămâi agățat aici pentru totdeauna. Și acum, Jacques, să vedem ce e cu punga ta.
Punga e la mine, domnule, dar n-am furat-o. Mi-a dăruit-o el.
Ți-am dăruit eu punga?
Da.
Se poate, dar să mă ia naiba dacă mi-aduc aminte.
Hai deja, haide, mai bine să o lăsăm încurcată.
Domnule,
e drăguță și binevoitoare, după cât te văd.
Domnule, vă jur.
Cât aveai în pungă?
Vreo 917 lire.
Javet.
Da, domnule.
917 lire pentru o noapte. E mult prea mult pentru tine, cât și pentru el. Hai, dă punga încoace.
Poftim.
Uite, ține un scut de 6 franci. E prețul serviciilor tale. Îți doresc de 2 ori pe atât în fiecare zi, dar nu în casa mea, auzi?
Da, domnule.
Iar tu, Jacques, grăbește-te să încaleci și întoarce-te la stăpânul tău. Hai, ia-ți punga.
Bună ziua, domnule magistrat.
Nerușinata ticăloasa va să zic că stătea scris în ceruri să se culce cu altul și să-i plătesc eu.
Domnule, domnule!
A, te-ai întors! Te-ai întors, marța fără!
Cască, domnule, cască oricât vrei, dar unde ți-e calul?
Calul meu?
Da, calul dumitale.
Mi s-a furat calul! Din cauza ta, Jacques, din cauza ta!
Ce ziceam, domnule, astăzi nu vreau chef să mă las potologit. Am să primești cea din tine lovitură, dar la a doua jur că dau pinde calului și că te las aici.
Și ceasornicul meu?
Iată-l.
Și punga ta?
Iată-o.
Mult ai mai zăbovit.
Nu prea mult pentru cât am făcut.
Da.
Deci, s-o pornim pe jos.
Calul meu, bietul meu cal.
Degeaba te mai amărăți, stăpâne. Mai bine să-ți fac pe larg rezumatul aventurilor mele.
E adevărat, Jacques, că nu te-ai culcat cu Javet?
Nu m-am culcat, stăpân.
Și ai plătit?
Te-ai greșit?
Eu am plătit odată și mai rău decât tine.
Ai plătit după ce te-ai culcat?
Ai greșit!
Și n-o să-mi povestești și mie cum s-a întâmplat?
Mai înainte de a începe povestea dragostei mele, s-o sfârșim pe dragostei tale. Ascultă, Jacques, n-ai de gând să continui povestea aceea. Dar stai.
Dar ce mai e?
Calul meu... Bietul meu cal! Jacques, dragă, nu te supăra.
Puretești tu în locul calului meu, închipezi că te-am pierdut și spunem de nu mai prețui mai mult dacă mai auzi strigând: Jacques al meu, bietul meu Jacques!
Mi se pare că rămăsesem la discuția țăranului care mă găzduise cu nevastă să în timpul nopții de după primul meu pansament. M-am odihnit un pic. Gazda și nevastă se sculară mai târziu decât de obicei.
Cred și eu.
La deșteptare l-au văzut pe Felcer spunându-i țăranului: o să trag mai întâi o duș că să nu-mi tremure mâna, pe urmă o să-i scot bandajul și apoi o să ne mai gândim la ce mai e de făcut. După ce sosi sticla și ogorii, căci pentru cei din breasla asta trage o duș că înseamnă a guli cel puțin o sticlă, Felcerul se apropie de patul meu.
Ei, cum te-ai simțit azi noapte?
Binișor.
Ia de brațul aici, hai.
Bun,
pulsul nu-i rău deloc, aproape că nu mai e căldui. Acum să vedem genunchiul. Cumetre, vino cu acea, ia, ține-i piciorul sărătos, că de celălalt am eu grijă. Încetişor. Mai spre mine un pic, mai spre mine. Prietene, întoarce-te numai puțin de-al spre dreapta. Păi spre dreapta ți-am spus. Spre dreapta, hai. Ei, nu-i prea plăcut, prietene, nu-i prea plăcut.
Mă văd și eu.
Acum ești gata. Gata. Minunat. Cumetre, n-a mai rămas nimic în sticlă?
Nu.
Femeie, ia treci în locul cu mătrui.
Da.
Că între timp el să coboresc, ne mai aducă una, nu? Așa stă în genunchi.
Eu?
Așa, da. Treci mâna pe sub pulpă. Ce tremuri cu mătră, de parcă ai fi făcut vreun păcat. Hai, curaj. Strânge bine în jurul coapselor, acolo, deasupra bandajului.
Da.
Foarte bine. O să țină tot atâta cât și celălalt, vă garantez.
Am să mă vindec?
Am mai vindecat eu și pe alții.
Și am să pot umbla?
Hai să umbli.
Fără să șchiopătezi?
Asta e altă chestie. Nu ți-ai ajunge că ți-am salvat picior? Alminte, dacă o să șchiopătezi, ce? Crezi că e mare lucru? Îți place să joci?
Grozav îmi place.
O să mergi ceva mai greu, în schimb o să-ți opăi mai bine. Și acum gata, la culcare. Hai, Cumetre, ia toarnă aici, ia toarnă.
Cumetre, o să țină mult?
Foarte mult. Da. Ai noroc, Cumetre.
Noroc. Da, cam cât? O lună?
Care o lună? Vreo două, trei, patru, hai. Cine știe? Păi, rotula atinsă, femurul, tibia. Hai noroc, Cumetre.
Noroc. 4 luni, vai de capul nostru, de ce l-am primit aici? Ce naiba o fi căutat nevastă mea la poartă?
Iar în ce, bărbate?
Păi spune-mi ce-i de făcut cu omul ăsta. Măcar dacă am fi avut o recoltă mai bună.
Dar l-ați întrebat pe omul ăsta? Păi adică nu-i calic de tot.
Ce poate să aibă un soldat?
Un soldat are tată, mamă, neamuri, prieteni. Nu-i singur pe lume. Hai, mai tragem o dușcă și duceți-mă. Lăsați-l în grija mea.
Am auzit tot.
Stai, Jack. Mi s-a făcut lehamite de atâta umblat.
Să ne așezăm puțin pe marginea drumului.
Așa să facem, Jack.
Jack!
Da, domnule.
Omul ăla care vine spre noi nu duce după el un cal?
Da, domnule.
Calul mi se pare bun.
Am slujit la infanterie și nu mă pricep.
Eu am comandat la cavalerie și mă pricep.
Ei și
aș vrea să-i propui să ne lase nouă calul. Pe bani, se înțelege.
E o țigneală curată, dar îi propun. Până la cât dai?
Până la 100 de scuzi.
Bună ziua. Bună ziua.
De vânzare?
De vânzare.
E sănătos?
Sănătos.
Are vreo meteacnă?
Niciuna.
Cât cer pe el?
100 de scuzi.
80, niciun ban mai mult.
80. Să-l călărești cu plăcere.
Drum bun.
Ascultă, Jacques, dacă tu ai presimțirile tale, apoi vezi că și eu le am pe ale mele. Calul ăsta e frumos. Negustorul ți-o fi jurat că nu are niciun beteșug, dar când e vorba de cai, toți oamenii sunt geambași.
Parcă numai când e vorba de cai sunt ei geambași.
Știi ce? Ai să-l încaleci tu și ai să mi-l dai mie pe al tău.
N-am nimic împotrivă.
Atunci,
pe cai.
Ei, da. Acum pot asculta în voi povestea dragostei tale. Dă-i drumul, Jacques.
Când am plecat din casa părintească, tata, mama, nașul meu mi-au dat toți câte ceva. Aveam și eu puși deoparte 5 ludovici, la care adăugasem ce luasem pentru înrolarea în armat. Îmi garnisisem o pungă din care nu scosesem nicio lescaie. Mi-am adus aminte de comoara asta tocmai la țară.
Înțeleg, nu se putea să mai rămâi multă vreme în cocioaba asta.
Nici chiar plătind.
Hei! Prietene, cât m-ai speriat. Credeam că ai murit. La ce te gândești?
La ce am găsit sus pe dâmb.
Și ce ai găsit?
Niște spânzurători cu lațul pregătit.
Dracii, te semn rău. Dar amintește-ți vorba ta de totdeauna. Dacă așa stă scris, orice-i face, tot spânzurat vei fi. Iar dacă nu e scris, atunci calul a mințit. Și dacă dobitocul nu e inspirat, atunci înseamnă că are nărav.
Da. Doctore, îi spun felcerului, locuiești departe de aici? La cel puțin un sfert de leghe. Și ai o căsuță ceva mai a cătării? Stau destul de bine. Ai putea avea un pat liber? Nu. Chiar dacă ți se plătește?
Păi dacă mi se plătește, atunci se schimbă lucrurile. Dar tu, dragul meu, nu prea asemenea om care să aibă cu ce plăti.
Treaba mea. Și-aș găsi puțin tic îngrijire la tine?
Și încă ce îngrijire? Păi eu am și pe nevastă mea, care toată viața ei a îngrijit bolnav. O mai am și pe fiica mea, cea mare, care bărbierește orice mușteriu și care se pricepe să facă un bandaj la fel de bine ca mine.
Și cât mi-ai luat pentru locuință, hrană și îngrijire?
Pentru locuință, hrană, îngrijire, da? Dar cine garantează pentru plată?
Am să-ți plătesc în fiecare zi.
Păi așa mai putem sta de vorbă.
Halt! Începe din nou!
Ține-te bine, Jack!
Iar sub spânzurători. Ciudată purtare pentru un cal. Își duce călărețul la spânzurătoare. Ce-o fi însemnând asta? O fi un semn al ursitei? Începe din nou!
Ține-te bine, Jack! Jack! Hai de bun!
Iar sub spânzurători! Ciudată purtare pentru un cal! Își duce călărețul la spânzurătoare! Ce-o fi însemnând asta? O fi un semn al ursitei?
Sigur că da, prietene. Te sfătuiesc să-ți pui la punct conștiința, să duci la capăt micile tale afaceri și să-i dai zor pe cât poți cu povestea dragostei tale, fiindcă mi-ar părea rău să te pierd fără să te fi ascultat. Dacă mi-ai luat vreun lucru, ți-l dăruiesc. Numai cere lui Dumnezeu iertare pentru asta. Și în răgazul mai mult sau mai puțin scurt pe care îl mai avem încă de trăit împreună, nu mă mai fura.
Degeaba mă uit în trecut, că nu văd nimic care ar trebui descurcat de către justiția omenească. Nici n-am ucis, nici n-am furat, nici n-am violat.
Cu atât mai rău. Mi-ar fi plăcut mai mult ca păcatul să fi fost săvârșit în loc să rămână a fi săvârșit.
Dar poate că n-am să fiu spânzurat pentru faptele mele, domnule, ci pentru faptele altuia.
Se poate.
Și poate că nu voi fi spânzurat decât după moartea mea.
Și asta se poate.
Ba poate chiar că nu voi fi deloc spânzurat.
Mă îndoiesc.
Poate că în ceruri stă scris numai să fiu de față la spânzurătoarea altuia. Și altul ăsta, cine știe cine o fi? O fi departe, o fi aproape.
Ascultă, Jacques, fii spânzurat cât poftești, fiindcă așa vrea ursita și așa spune calul tău. Dar sfârșește cu presupunerile ne la locul lor și spune-mi la repezeală povestea dragostei tale.
Nu te supăra, domnule, au fost spânzurați câteodată și oameni cum se cade. Iată una din încurcăturile despre care vorbeam și era făcută de justiție.
Soiul ăsta de încurcături e supărător. Să vorbim despre altceva.
Hai, ce iar cale bun!
Ține-te bine, Jacques, vin și eu! Brutar?
Da, domnule.
N-ai văzut cumva un lungan slăbănog călare pe un cal bălțat?
A trecut mai adineaur, goanea, de parcă ar fi intrat dracu în el. Trebuie să fie ajuns acum la stăpânul său.
Dar cine e stăpânul său?
Călăul.
Călăul?
Da, fiindcă al lui e calul.
Unde stă călăul?
Ai, stă destul de departe, dar nu te osteni până acolo, fiindcă uite argații aducându-l pe brațe, după cât se pare, chiar pe slăbănogul despre care întrebai.
Jacques, ce-i cu tine în halul ăsta, Jacques? Bietul meu, Jacques.
Dumneata e stăpâne.
Da, eu sunt. Hai, uite-te la mine.
Nu pot.
Dar ce-ai pățit?
Calul, afurisitul de cal, dacă nu crăp la noapte, îți povestesc eu mâine tot. Ce faci aici?
Veghez la căpătâiul tău. Tu ești sluga mea, fie că sunt bolnav, fie că sunt sărătos. Dar eu sunt sluga ta când ție nu ți-e bine.
Îmi face plăcere să văd că ești omenos. Însușirea asta nu prea o au stăpânii față de slugile lor.
Cum se mai simte capul?
La fel de bine ca și grinda împotriva căreia a luptat.
Nu înțeleg.
Păi când pe cal a apucat pentru a treia oară năbădăile, a pornit ca fulgerul pe drumul mare. Nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga. A trecut de porțile orașului, a străbătut străzile în uralele copiilor până la capătul mahalalii, unde, năpustindu-se printr-o portiță joasă, între pragul de sus al portiței și căpățâna mea, a avut loc o ciocnire grozavă, în urma căruia sau grinda trebuia să se mute din loc, sau eu să cad pe spate.
Și?
E, și, cum e lezne de închipuit, s-a petrecut tocmai ce am spus mai pe urmă. M-am prăbușit cu țeasta spartă și fără cunoștință. Stăpânul casei m-a cules de pe jos și m-a readus la viață. Știi cine era, stăpâne?
Cine, Jac?
Cel care ne-a vândut calul.
Și calul unde e?
L-am lăsat la stăpân, un om cinstit, un om de treabă, care l-a luat înapoi cu cât ni-l vânduse.
Și omul ăsta cinstit, omul ăsta de treabă, știi tu cine e?
Nu.
E, am să spun când o-mi fi pe drum.
De ce nu acum?
Ce nevoie să afli acum și nu altă dată?
Niciuna.
Da, în cal îți trebuie oricum. Mă duc să cumpăr unul și totodată să aduc ceva de mâncare.
Ei, acum putem pleca.
Plecăm, Jacques, dacă vrei tu. Cu bine, brutarule, și mulțumim de găzduire.
Cu bine, domnilor, cu bine. Stăpâne, ar trebui să-i fac o vizită de politețe cetățeanului la cărui poartă aproape că am dat tortul popii și care m-a ajutat cu bunăvoință.
Lasă, Jacques, i-am răsplătit bine ciracii lui care te-au cărat.
Dar banii dați slugilor nu mă achită față de stăpânul lor.
Dar uite-l,
el e! Prr, prr. Domnule, 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 dar ce bine îmi pare că te întâlnesc. Îți mulțumesc, mi-ai salvat viața.
Domnule, îmi faci o prea mare cinste. Se vede că nu știi cine sunt.
Nu ești dumneata cetățeanul îndatoritor care mi-a sărit în ajutor, m-a obložit atunci când calul meu...
Da, eu.
Nu ești dumneata cinstitul cetățean care și-a luat înapoi calul pentru același preț cu care mi-l vânduse?
Eu sunt.
Ei bine, pentru toate aceste binefaceri îți mulțumesc, domnule. Rămâi cu bine!
Cu bine, domnul!
Am cel mai adânc respect pentru omul.
Și de ce Jacques se bucură el de atâta respect în ochii tăi?
Pentru că, nedând nicio însemnătate binului pe care îl face, trebuie să fie prin firea lui îndatoritor și deprins de multă vreme cu binefacere. Dar ce ți se pare nesăbuit în vorbele mele de râs cu atâta poftă? Spune-mi numele lui ca să-mi îl scriu în carnețel.
Cu multă plăcere!
Spune!
Scrie!
Spune!
Scrie! Omul căruia îi port cel mai adânc respect...
Cel mai adânc respect...
Este...
Este...
Călăul din...
Călăul?
Da, da, călăul.
Ai putea să-mi spui care e hazul glumei ăsteia?
Nu glumesc deloc. Ia amintește-ți din fire în păr întâmplările tale. Mai întâi ai nevoie de un cal. Ursita te trimite la un trecător și trecătorul e un călău. Apoi calul te mână de două ori între furci de spânzărătoare. Și a treia oară te lasă la stăpânul său, călăul, prăbușit în nesimțire. Jacques, știi povestea morții lui Socrate?
Nu.
Socrate era un înțelept din Atena. Printre nebuni, rolul de înțelept e primejdios încă de multă vreme. Concetățenii lui îl condamnară să bea cu cută. Ei bine, Socrate a făcut în tocmai cum ai făcut tu. S-a purtat față de călăul care i-a dus cucuta la fel de cuvincios cum te-ai purtat tu.
Recunoaște, recunoaște, Jacques, că ești un filozof. Și mă vezi amenințat de moartea filozofului?
Nu aș putea să-ți ascund. Dar ca să îndepărtăm gândul ăsta trist, n-ai vrea...
Să spun mai departe povestea dragostei mele.
Da, mi se pare că te-am lăsat vorbind cu felcerul.
mă tem că genunchiul dumitale o să-mi dea cam multișor de lucru.
Ce are a face? O să fie tocmai cât stă scris să fie.
Bine, da, atâta pe zi pentru locuință, hrană și îngrijire o să fie o sumă frumușică. Bine,
doctore, nu-i vorba despre suma pentru tot timpul, ci despre cât îmi cer pe zi.
25 de gologani. Ce, ți se pare mult?
Prea mult, vezi dumneata, doctor, eu sunt un om sărac. Hai să scădem prețul la jumătate și mută-mă cât poți mai repede la dumneata acasă.
Cu 12 gologani și jumătate nu merge. Dai 13.
Bate palma.
Și o să plătești zilnic?
Așa ne-am învoit, nu?
Te întreb, fiindcă, vezi, eu am o muiere afurisită care nu știe de glumă.
Zău, doctore, pune să mă ducă mai repede lângă muierea dumitale afurisită.
13 gologani pe zi fac 19 franci și 10 gologani pe lună. Dai 20?
Fie și 20 de franci.
Și vrei să fii bine hrănit, bine îngrijit și vindecat repede?
Bineînțeles.
Bine, dar în afară de hrană, locuință și îngrijire o să mai fie, poate știu eu, medicamente, o să mai fie rufii, o să mai fie...
Ei,
pe cinstea mea. O să se ridice toate astea cam la 24 de franci.
Ieși 24 de franci.
Bun, prin urmare, 24 de franci pe lună, în două luni fac 48, iar în trei luni fac 72. Știi ce mulțumit ar fi doctoreasă dacă ai putea să-i plătești dinainte cum intri în casă jumătate din cele 72 de livre?
Mă voiesc.
Dar i-ar fi și mai mulțumită dacă...
Dacă i-aș plăti pe un trimestru. Am să-i plătesc, dar să plecăm odată.
Bine, batem palma.
Și iată-te în casa Fercerului, îndrăgostit de nevasta sau de fiica lui, nu?
Mi se pare că te înșel, stăpân.
Și îți închipi cumva că am să petrec trei luni în casa doctorului până ce s-aud prima vorbă despre dragostea ta? Scutește-mă, te rog, și nu-mi descrie nici casa, nici firea doctorului, nici cum se simțea doctoreasa și nici cum te-ai lecuit. Sări peste toate astea. La subiect, să ajungem la subiect. Iată-ți genunchiul aproape lecuit, iată-te destul de binișor cu sănătatea și iubești.
Păi dacă ești așa de grăbit, hai să iubesc.
Da, dar pe cine iubești?
Iubesc o fată oacheșă și înaltă de vreo 18 ani, făcută cum nu se poate mai bine, cu ochii mari, negri, cu gurița rumenă, cu brațe frumoase și cu niște mâini. Ah, stăpâne, ce mai mâini, mâinile astea.
Se pare că le mai ții și acum între ale tale.
Le-ai luat și dumneata și le-ai ținut de mai multe ori pe furiș.
Ce?
Dar n-a depins decât de ele că nu le-ai putut folosi cum ți-ar fi plăcut.
Cum? Pe cinstea mea, Jacques, la una ca asta nu m-aș fi așteptat.
Eu nici pe atât.
Știi ce, mă tot gândesc? Că nu mi-aduc aminte de vreo oacheșă înaltă. Nici de mâini frumoase. Ea fi mai lămurit.
Primesc, dar cu o condiție. Să ne întoarcem înapoi și să intrăm în casa fecerului.
Cum vrei tu, Jacques.
Doctorul, nevastă-sa și copiilor se înțeleseseră atât de bine să-mi golească punga încât n-a lipsit mult să-și atingă țelul. Lecuirea genunchiului meu părea, fără să fie destul de înaintată, rana aproape că se închisese, puteam să ies la aer sprijinindu-mă într-o cârje și îmi mai rămăseseră vreo 18 franci. Nu există pe lume oameni cărora să le placă să umble mai mult decât le place șchiopilor. Într-o frumoasă după amiază de toamnă, mi-am pus în gând să fac un drum până în satul vecin. Erau vreo două leghe.
Și cum se numea satul ăsta?
Dacă ți-aș spune numele, ai ști tot. Ajuns acolo, am intrat într-o cărciumă, m-am odihnit, am răcorit, se lăsa amurgul și tocmai mă găteam să pornesc înapoi spre culcușul meu. Când... auzi o femeie țipând, deci lua auzul.
S-au dus bănișorii mei, s-au dus bănuții mei pe o lună de zile. Și cine o să-mi hrănească vieții copilași în vremea asta? Și intendentul cu inima lui mai tare decât un bolovan n-o să-mi ierte niciun bănuț. Vai, nefericita de mine, s-au dus bănuții mei.
Biata femeie, nenorocita de ea. O să-i moară copiii de foame. Vai de ea, sărmana.
Dar ce ți s-a întâmplat, Leliță?
Parcă nu vezi. M-au trimis să cumpăr un ușor de ulei. Am călcat strâmba, am căzut. Urciorul s-a spart și ulei, uite-l pe jos.
Câte parale face uleiul?
Câte parale? Nu, franci. Mai mult decât aș putea eu să câștig într-o lună întreagă.
Cine, Leliță? Iată 12 franci. Și fără să mai aștept să mulțumească, am pornit-o la drum spre sat.
Ai făcut o faptă bună, Jacques.
Ba, am făcut o prostie, nu-ți fie cu supărare. Și când m-am depărtat la nici 100 de pași de sat, mi-am și spus-o. Când am ajuns la jumătatea drumului, mi-am spus-o și mai hotărât. Iar când am ajuns la felcerul meu cu buzunărașul gol, am simțit-o pe deplin.
Nu, nu, Jacques. Uitarea propriilor nevoi îi dau faptei tale meritul de plin.
Stăpâne, nu sunt chiar atât de merituos. L-am târâș grăpit și, ca să spun tot adevărul, îmi părea rău după cei doi scuze ai mei. Ajunsesem tocmai la mijlocul distanței dintre cele două sate și se nopta, se dea binelea, când se năpustiră asupra mea trei tâlhari. Mă trântiră la pământ, mă scotociră și se miroară că aveam atât de puțin bani la mine. Fuseseră martorei pomenii făcute în sat și închipuiseră că unul care poate să se lepede cu atâta ușurință de o jumătate de Ludovic trebuie să mai aibă încă vreo 20. Furioși că înfruntaseră primejdea de a se pomeni cu oasele zdrobite de călău pentru o mână de mărunțiși, șovăiră o clipă cu gândul să mă ucidă. Norocul meu însă că se auziră niște zgomote, tâlhare o luară la goană, iar eu m-a lăsăit doar cu câteva vânătăi. M-am târât cum am putut până în sat, am ajuns pe la două noaptea, palid, desfigurat, cu o durere groaznică la genunchiul bolnav. Doctorul îmi pipăi pulsul și găsi că am călduri. M-am culcat fără să suflu vorbă despre cele petrecute, gândindu-mă în culcușul meu păcătos că la deșteptare o să-mi ceară plata pe care ne-nvoisem să le dau zilnic.
Iertul meu, Jacques, ce să te faci? Ce o să ți se întâmple, Jacques?
Liniștește-te, stăpâne, sunt aici.
Ah, uitați-mă, mă aflam a doua zi lângă tine la doctor în clipa deșteptării când au venit să-ți ceară bani.
Stăpâne, în viață nu poți ști nici de ce să te bucuri, nici de ce să te mâhnești. Binele aduce răul, răul aduce binele. Orbe căim în beznă sub cele scrise în ceruri, la fel de nesăbuit și în dorințe, și în bucurie, și în mâhnire. Când plâng, îmi dau adeseori seama că sunt un nerod.
Dar când râzi?
Și atunci găsesc că sunt un nerod. Totuși nu mă pot împiedica nici să plâng, nici să râd. Și asta mă face să turbez. Am încercat de 100 de ori. N-am închis ochii toată noaptea.
Haide, spune-mi, ce ai încercat?
Am încercat să-mi râd de toate. Ah, dacă aș fi izbutit.
La ce ți-ar fi folosit?
Să scap de grijă, să nu mai am nevoie de nimic, să mă stăpânesc pe deplin și să mă simt la fel de bine cu capul pe o piatră la colțul străzii cum aș simți pe o pernă moară. Câteodată așa și sunt. Dar porcărie că nu ține mult și că, deși sunt tare și neclintit ca o stâncă, atunci când e vorba de încercări serioase, se întâmplă adesea ca o contrazicere cât de mică, o nimica toată, să mă scoată din țățeni și îmi vine să mă pălmuiesc, nu alta. Așa că m-am lăsat pe gubaș și m-am hotărât să fiu așa cum e fel.
E chiar mai plăcut.
În zori, felcerul trase perdelele și îmi zise: ia să-ți bă genunchiul, prietene, fiindcă trebuie să plec la drum lung. Doctore, zic eu cu glasând durerea, mi-e somn. Cu atât mai bine, iesem bun. Lasă-mă să dorm, n-am chef de pansamente. Nu-i nicio pagubă, dorm. Și trage perdelele la loc, dar eu nu dorm. Peste un ceas, doctorea s-a trage și ea perdelele și îmi zice: hai, dragul meu, ia-ți cornulețul cu zahăr. Cu coana, doctorea, se răspund eu tot îndurerat: n-am deloc poftă de mâncare. Mănâncă, mănâncă, tot o să plătești. Nu vreau să mănânc. Cu atât mai bine, o să rămână pentru copii și pentru mine. Acestea zise, trage perdelele la loc, își cheamă plozii și iată-i că se apucă să dea gata cornulețul meu cu zahăr.
Jacques, eu văd că poarta orașului a fost închisă.
Probabil că e târziu.
Bine, dar în ce culcuș ne vom petrece noaptea?
Dincoace de ziduri.
Aici, în Mahala?
Aici! Și iată hanul cer mare.
Dar ce rău m-a făcut piata Nicol de a-ți schimciuit-o de așa hal!
Închis-o, adorișeviși!
Îndată! S-ar putea să rămână schiloată toată viața!
Poate că răul nu-i chiar atât de mare.
O lovitură groaznică, groaznică.
Să trimitem după felcer.
S-au dus să-l cheme.
Ei, hai,
îndată!
S-o culcăm în pat.
E în pat și țipă de-ți frânge inima, piata mea, Nicol.
Plecarea, furisit. O cameră cu două paturi, ai hangiță?
Da, da, în fundul culoarului pe stânga.
Hai, Jacques, ce-ți faci tu nasul de serială?
Hai, ia-o înainte, stăpâne, îndată vin și eu.
Îndată!
O cameră cu apă și un țucal.
Îndată, îndată!
Jacques, hai de gând să te aștept până mâine, Jacques, n-auzi?
Dă fuga, Zo, hai dă fuga. Dacă ai cunoaște toate suferințele ființei ăstea nefericite.
Jacques!
Hai, Zo, du-te. Nu. Mi se pare că te cheamă stăpânul dumitale.
Jacques!
Mă duc. Bine, dar vin repede și dumneata cu bine, ceva de aleguri.
Bine, bine, viu.
Trebuie să mă dezbrac singur, Jacques. Și să cred de foame. Și de ciudă că nu mă servește nimeni, Jacques.
Vă cer de mie de ori iertare, domnule. Dar știți, se întâmplă câteodată în viață lucruri peste care nu se poate trece ușor.
V-am adus pui, porumbei, o spinare de iepure grozavă, iepure de casă. Știți aici ținutul iepurilor gustoși. Sau, dacă vă place, o pasăre de baltă. Și, bineînțeles, vin.
Foarte bine. Lasă-le pe toate aici și o să ne hotărâm.
Cum doriți.
Ia spune, ce dracu făceai tu acolo jos?
Poate că făceam bine, poate că făceam rău, cine știe.
Și ce bine sau ce rău făceai tu acolo?
O împiedecam pe femeia asta să se lase cotonogită de o nins care i-a frânt cel puțin un braț lușnicei sofice.
Și te pomenești că pentru ea ar fi fost un bine să fie cotonogită?
Sigur, din 10 motive, care de care mai bun? Una dintre cele mai mari fericiri care mi s-au întâmplat vreodată în viață mie, ăstuia care vorbesc...
De că ai fost cotonogită, hai, dă-mi să beau.
Da, domnule, cotonogit, stâlcit în bătaie, la drumul mare, noaptea, atunci când mă întorceam în sat, cum vă spuneam, după ce făcusem prostia, după părerea mea, sau fapta bună după adumitale, am dăruit gologanii.
Și cum de ți s-a părut o fericire atât de mare să fii cotonogit?
Păi în timp ce copiii doctorei se îmbucau cornulețul meu cu zahăr, se auzi o caretă oprindu-se dinaintea porții. Un argat intră și întrebă: nu-i așa că aici locuiește un soldat care umblă în cârci și care s-a întors ieri seară din satul celălalt? Da, îi răspunse doctoreasa, ce-i cu el? Vreau să-l iau în caretă și să-l duc la noi. E în patul ăsta, trage perdelele și stai de vorbă cu el.
Ce doriți să vă dau ca desert?
Ce ai?
Nanon!
Da, cu coală!
Adu fructe pe smeți dulciuri!
Ah, nu pe slujnică, pe fică s-a schinguit-o.
Te-ai necăjit rău, mai adineau.
Ah, parcă cine nu s-ar necăji. Biata ființă, nu-i făcuse niciun rău. Abia intrasem în odaie când o aud țipând. Dar țipând, nu glumă. Mulțumesc lui Dumnezeu, acum m-am mai liniștit. Felcerul zice că nu o să se întâmple nimic. Și totuși are două vânătăi cât toate zilele, una la cap și alta la umăr.
O ai de multă vreme?
De vreo două săptămâni cel mult. Fusese părăsită la stația de poștă din apropiere.
Cum părăsită?
Ei, Doamne, da, fiindcă există oameni cu inima mai tare ca piatra. Putea să se nece când a trecut gârla care curge pe alături. A ajuns aici ca prin minune și am primit-o din milă.
Câți ani are?
Păi, cred că mai mult de un an și jumătate.
E o cățea!
Și încă cea mai drăguță cățea din lume. N-aș da-o pe Nicola mea nici pentru 10 Ludovici. Biata mea, Nicol.
Ai inimă bună.
Așa e, țin la dobitoacele și la oamenii mei.
Și cine a schingit-o în halul ăsta pe Nicola Dumitale?
Un cetățean din orașul vecin. Și-o fi închipuind că nu-i știe nimeni pățania. A sosit aici abia de 3 ceasuri și știu toată povestea, de la un capăt la altul. E hazlie. Și dacă nu v-ați grăbi mai mult decât mine să vă culcați, v-aș povesti-o așa cum a povestit-o slujnicei mele servitorul lui, care s-a nimerit să fie dintr-un sat cu ea. Iar slujnica mea a povestit-o și a soțului meu, care mi-a povestit-o mie. Soacra acelui cetățean a trecut și ea pe aici. Nu sunt nici 3 luni de atunci. Se ducea cam fără voia ei într-o mănăstire de provincie, unde n-a făcut prea mulți purici. A murit repede acolo. De asta e el în doliu. Hei, dar uite că, fără să-mi dau seama, vă înșir povestea lor. Bună seara, domnilor, și noapte bună. Cum v-a plăcut vinul?
Foarte bun.
Ați fost mulțumiți de cină?
Foarte mulțumiți, numai că spanacul a fost cam sărat.
Câteodată o mai scrântesc și eu. Dar aveți paturi bune și cearceafuri curate. Nu le aștern niciodată de dor. Noapte bună, domnilor.
Noapte bună.
Noapte bună. Aș spune rămășa că dintre toate vietățile trăitoare în Han, femeia asta nu iubește decât pe Nicola.
Tot ce se poate, Jacques, da. Hai să dormim. Trag nădejde, Jacques, că în dimineața asta cerul va vrea ca eu să am mulțumire de a auzi sfârșitul povestei dragostei tale. Rămăseseși la caretă și la valetul căruia doctorea i-a spus să ridice perdeaua și să-ți vorbească.
Valetul ăsta se apropie de patul meu și îmi zise: hai, prietene, scoală-te, îmbracă-te și să mergem. I-am răspuns de sub pătura cu care mă împășuram capul, fără să-l văd și fără să mă vadă: prietene, lasă-mă să dorm și șterge-o. Valetul îmi răspunse că are poruncă de la stăpânsul și că trebuie să o ducă la îndeplinire. Stăpântul ăsta care poruncește unui om pe care nu-l cunoaște, n-a poruncit cumva și să-mi plătești ce datorez aici? S-a și făcut, dă-i zor, te așteaptă toată lumea la castel. Unde-ți garantez că ai să o duci mai bine decât aici. Dacă o să fie la fel de mulțumiți văzându-te, pe cât sunt de curios să te vadă. Mă las să-mi duc plecat, mă scol, mă îmbrac, să-mi duc de subsuori. Îmi au rămas bun de la doctoreasă și urc în trăsură.
Iată mea, Nicol, nu mai într-un țipăt, a dus-o toată noaptea. Dar dumneavoastră, domnilor, ați dormit bine?
Foarte bine, da.
Vremea s-a zbârlit de tot.
Suntem destul de necăjiți din pricina ei.
Domnii, merg departe?
Habar n-am.
Domnii, urmăresc pe cineva?
Nu urmărim pe nimeni.
A, domnii, merg sau se opresc după treburile pe care le au în drum?
N-avem nicio treabă.
Domnii, călătoresc de plăcere.
Sau de neplăcere.
V-aș dori să aveți parte de cea din tâi.
Dorința dumitale nu face nici cât o ceapă de gerată. O să avem parte de ce-o fi înscris în cerul.
Oh, e vorba de o nuntă?
Poate că da, poate că nu.
Domnilor, domnilor, băgați de seamă, omul de jos, care s-a purtat atât de urât cu biata mea, Nicol, a făcut o nuntă halal să-i fie.
Oh, biatul meu animal, vinoză de bube, mă. Îți făgăduiesc că nu o să se mai întâmple niciodată, draga mea. Ia, uitați-vă cum mai tremură din toate mătularele,
sărac. Oh,
oh. Și de ce e atât de neobișnuită căsătoria omului acelia?
Păi, este... Aud gălăgie jos, mă duc să dau niște porunci și mă întorc îndată să vă povestesc.
Ce dracu tot face aici de masă? Uite, cuvântul nu mi-a adus gologan.
Dar știi bine că n-am de unde.
N-ai de unde? Eu aș ști de unde să fac rost de ei cu boi, carul, cai și așternutul tău. Ticălosule.
Dar ba nu sunt ticălos.
Păi ce ești atunci? Noi, după ce bea apă, nici nu știi măcar de unde o să iei sămânță pentru ogor. Proprietarul sătul să s-o dea mereu, nu mai vrea să-ți împrumute nimic. Atunci vii la mine. Nevastă mea pune o vorbă bună. Vă răspart asta din pricina căreia am făcut toate neghiobiile de când sunt pe lume. Mă duplecă să-ți dau un prunc și stau. Iar tu făgăduiești să-mi plătești și-mi tragi de 10 ori chiulul. Dar sfăgăduiesc că nu o să te las așa. Cu una, cu două, ieși afară.
Cu metre.
Ieși afară.
Cu metre, cu metre. Tot ce ai spus e adevărat. Și tot așa de adevărat e că portărei sunt la mine acasă. Și că peste o clipă o să ajungem cercetori. Și fiica mea, și fiul meu.
Asta-i soarta pe care o meriți. Ce-ai făcut azi dimineața aici? Îmi las baltă trasul vinului, ies afară din pivniță și încolo nu mai dau de tine. Ieși afară, ieși când îți zic.
Cu metre, cu metre, venisem. Mă temeam însă de felul cum ai să mă primești. Acum m-am întors și mă duc.
Bine faci.
Și iată că viața mea, Margrit, care e atât de cuminte și de drăguță, o să plece să intre slucă la Paris.
Slucă la Paris? Va să zic că vrei să ne norocești.
Nu eu vreau, ci omul lipsit de inimă căruia îi vorbesc.
Eu lipsit de inimă?
Da, da.
Nu sunt deloc așa. Și știi foarte bine că nici n-am fost vreodată.
Mie nu-mi dă mâna să-mi hrănesc nici fata, nici băiatul. Fata o să slugărească, băiatul o să se facă soldat. Și eu...
Asta din pricina mea?
Da.
Nu, asta nu o să se întâmple. Nu, crud mai ești. O să mă chinuiești cât tu-i trăi. Hai, spune ce-ți trebuie.
Nu, n-am nevoie de nimic.
Spune-mi ce-ți trebuie.
Nu, mă doare în suflet că sunt dator și nu o să mă mai împrumut în viața mea de la tine. Cu ocările tale faci mai mult rău decât binele pe care îl faci când ajuți pe cineva.
Eu?
Da. Dacă aș avea palare, ținea și-a sfârlit în obraz. Dar n-am nici de leac. Fiica mea n-are decât să ajungă ce-o vrea Dumnezeu, băiatul n-are decât să moară dacă așa trebuie, eu o să cerșesc, dar nu la ușa ta. Rămâi cu bine.
Cu metre!
Nevastă, uite-l că pleacă, oprește-l.
Hai cu metre să chipzim cum te-am putea ajuta.
Nu, n-am nevoie de ajutorul vostru. Prea costă scump.
Nu-l lăsa să plece, oprește-l. Fiica sa la Paris, băiatul de armată, el la ușa bisericii.
Hai cu metre.
Nu, că asta nu pot să o
îndur. Stai, te rog, stai cu metre. Nu știi pe bărbatul meu.
Nu stau nici în ruptul capului.
Dar vrea să te ajute, omule, vrea să te ajute.
Nu primesc nimic.
Domnilor, încercați și dumneavoastră să-l înduplecați, vă rog.
Stai, omule, nu te supăra.
Vor să te ajute.
Bine, fie.
Să dea cineva fuga acasă la cumătru și să ia la goană pe scârbă aceea de portări.
Dar recunoaște
că... Recunosc că stric tot. Natura m-a făcut să fiu omul cel mai aspru și cel mai bun la inimă. Uite, nu știu nici să dăruiesc, nici să refuz.
L-ai putea să fii și tu mai altfel.
La vârsta mea nu se mai îndreaptă nimeni. Dar dacă primii care ar fi avut de-a face cu mine m-ar fi muștrului deja ca tine, poate că m-aș fi făcut mai bun. Cum îți mulțumesc pentru lecția dată. Poate că o să-mi fie de folos. Nevastă, hai, dă fuga, coboară și dă-i ce-i trebuie. Hai, hai, ce dracu, mișcă-l, mișcă-l, auzi? Nu-l face să aștepte. O să te întorci pe urmă la două de ăștia care mi se pare că îți sunt pe plac. Iertați-mă, domnilor.
Uite ce om ciudat. Ce-o mai fi vrând acum cerul care ne-a trimis vremea asta urâtă ca să ne oprească aici? Vrea oare să-mi asculți dumneata povestea dragostei?
Jacques, mai avem zile.
Adică pentru ziua de astăzi cerul vrea ca eu să tac și să vorbească hangița?
Îți pare rău?
Păi doar și mie îmi place să vorbesc.
O să-ți vină și ție rândul, Jacques. Poate chiar mâine.
Aveți o masă pe cinste. Tocmai ne-a adus braconierul ceva și nu o să treacă mult și o să ne aducă ceva și paznicul. Pot să iau loc?
Te rog, te rog.
Nu trebuie să te încrezi în slugi. Stăpânii n-au dușman mai răi pe lume decât
slugi. Nu știu ce vorbești, doamnă. Sunt și slugi bune și slugi rele. Poate că sunt mai multe slugi bune decât stăpâni buni.
Jacques, nu prea te gândești la ce spui și faci aceeași greșeală care te-a jignit pe tine.
Păi stăpânii,
păi slugile.
Trebuie să recunoaștem că dacă există bărbații ai dracului de răi, apoi există și femei ale dracului de răi.
Și că nu e nevoie să umbli cine știe cât ca să dai de ele.
Ce te amesteci, ce te amesteci? Eu sunt femeie și pot să spun ce poftesc despre femei. N-am nevoie de aprobarea dumitale.
Aprobarea mea prețuiește și ea cât oricare alta.
Aveți o slugă, domnule, care face pe grozavu și nu e cuvincios. Am și o slugi, dar aș vrea numai să văd că îndrăznesc.
Jacques, tacă-ți gura și lasă pe doamna să vorbească.
Ei, dar ea are voie să aprecieze bărbații și eu n-am voie să vorbesc despre femei.
Dar taci odată din gură, că m-a scos din sărite.
V-a căzut căseaua din brațe.
Ce?
Nicol, e pe jos.
Scoate, ce ne repede, dar mai nepricepută mă ești, nepricepută.
Îmi dau toată silința.
Mai țipă, draga mame. Hai, șterge-o de aici, lasă-mă pe mine. Am mărit. Râs cât poți, prostălăule. Chiar că ai de ce râde. Biata mea, Nicola, mărit.
Nu, cucoană, nu, uite că mișcă.
Cred că-i nasul cu rachiu și dă-i să și dea.
A deschis ochii, cucoană, uite că te privește.
Biata, animăluț, parcă ar vorbi. Cui i-a rupt inima de milă?
Mângui o cucoană un pic.
Biata mea, Nicola, biata, strigă, copilașul, strigă dacă asta te ușurează. Ca și oamenii, animalele au o soartă. Ea trimite fericirea unor trântori negri în cerul gurii, iar nenorocirea pe capul cele mai bune ființe din lume. Uitați-vă!
Cucoana, spune adevărul curat. Nu există dreptate pe lume.
Lasă gura, lasă gura, în fașo. Du-o pe perna mea și gândește-te că la cel mai mic țipă pe care îl va scoate o să ai de-a face cu mine. Vino, bieta animăluță, te mai pute mama odată, draga mami, hai. Hai, tot.
Da, da, cucoană, da. Na.
Câinii și mai ales ea prețuiesc mai mult decât...
Tata, mama, frații, surorile, copii, argații, soțul!
Păi da, degeaba râzi! Ea e nevinovată, domnule, credincioasă, nu face niciodată rău, pe când ceilalți...
Trăiască javrele! Nu există pe lume nimic mai desăvârșit decât ele!
Și chiar dacă ar exista ceva mai desăvârșit, în niciun caz n-ar fi omul. Tare aș vrea, domnule, să-l cunoașteți pe câinele morarului, amorezul Nicolei mele. Nu există niciunul printre voi pe care să nu-l dea de rușine. Îl vezi venind de cum se crapă de ziua, de la o distanță de peste o leghe. Se așează sub fereastră și suspină de ți se face milă. Ploaia îl bate pe spinare, trupul se înfundă în nisip. Oricum ar fi vremea, el rămâne acolo.
Frumos din partea lui.
Dumneata tot așa îi face pentru femeia pe care o iubi-o mai mult decât orice pe lume?
Păi unde mai găsești o femeie vrednică de toate atențiile astea ca Nicola Dumitale?
Jacques, să o rugăm mai bine pe Hangiță să-i dea drumul istorisirii despre căsătoria aceea neobișnuită. Vă ascultăm, doamna.
Cu o condiție, să tacă Jacques.
Îți făgăduiesc.
Până acum n-ai spus încă nimic.
Da. Bărbatul cu care mă certam pentru biata mea, Nicola, atunci când ați sosit, domnule...
Îi spune domnilor.
De ce?
Fiindcă până acum așa ni s-a spus și m-am obișnuit așa. Stăpân meu îmi spune Jacques, ceilalți domnule.
Eu nu-ți zic nici Jacques, nici domnule Jacques, ba nici nu-ți vorbesc măcar.
Cucoana!
Ce?
Lista de la numărul 5.
Caut-o pe colțul metrei. E de neam mare. Vine de la Paris și se duce la moșie. Se numește marchizul de Zarcy. A fost un om al plăcerilor, foarte curtenitor și neîncrezător în virtutea femeilor.
Avea dreptate.
Domnule Jacques, mă întrerupi.
Doamnă Hangiță de la Cerbul Mare, nici nu-ți vorbesc măcar.
Domnul marchiz dădu totuși peste una destul de fisticie ca să nu se lase înduplecată. O chema doamna de la Pomerie. Era o vădvă cu minte de familie bună, cu avere și cu titlul nobil.
domnul de Zarsi rupse toate legăturile de până atunci și se ținu scai numai după doamna de la Pomrei, făcându-i curte cu cea mai mare stăruință, încercând prin toate jertfele cu putință să-i dovedească dragostea lui, ba cerând-o chiar de nevastă. Dar femeia aceasta fusese atât de nefericită cu primul ei bărbat, încât...
Bucoana!
Ce?
Ea de la
oameni acum! Caută-o în cui și dacă nu e acolo, vezi în proasca lăzii!
Încât ar fi preferat să îndure orice soi de nenorocire decât să mai dea piept cu primejdia unei a doua căsători.
Da, dacă așa ar fi stat scris în ceruri.
Curtea stăruitoare a marchizului, ajutată de însușirile lui personale, de tinerețea, de înfățișarea lui, într-un cuvânt de tot ce ne dă pradă ademenirii bărbaților...
Bucoana!
Ah, ce e drag!
Dă-i camera verde și servește-l ca de obicei.
Își făcu efectul și doamna de la Pomrei, după ce luptă timp de mai multe luni împotriva marchizului, împotriva ei însăși, după ce îi ceru după obicei jurămintele cele mai solemne, îl făcu fericit pe marchiz. Și el s-ar fi putut bucura de cea mai dulce viață dacă ar fi știut să-i păstreze iubitei sentimentele pe care le jurase și pe care ea le avea față de el. Vezi, domnule, numai femeile știu să iubească. Bărbații nu se pricep deloc. Ce?
Un cerșător!
Dă-i 12 gologani din partea domnilor de aici, 6 din partea mea și să se ducă și prin celelalte odăi. După ce se scurseră câțiva ani, marchizul început să-i separă că viața doamnei de la Pomerie e prea liniștită. El îi propuse să iasă în lume și ea primi, să primească în casă vreo câteva femei și vreo câțiva bărbați și ea consimți, să primească oaspeți la cină și ea acceptă. Încetul cu încetul el petrecu o zi, apoi două fără să o vadă. Încetul cu încetul începu să lipsească de la serile cu oaspeți. Încetul cu încetul își scurtă vizitele.
Bucoana! Bucoana! Nu mă mai chema oricine și orice ar fi, chiar de bărbatul meu!
Doamna de la Pomrei presimțea că el n-o mai iubește, dar trebuia să fie sigură. Și iată ce a făcut.
Dragul meu, te văd cam îngândurat.
Și tu, parbătute de gânduri, draga mea.
Da, e adevărat și chiar de gânduri destul de triste.
Ce ai?
Nimic.
Nu e adevărat.
Ce, oare te plictisești?
Te înșeli, draga mea. Îți jur că te înșeli.
Dragul meu, de multă vreme mă simt ispitită să-ți destenuiesc ceva. Dar mă tem să nu te mâhnesc.
Cum? Îți închipui că ai putea să mă mâhnești tocmai tu?
Poate, dar cerul e martor al nevinovăției mele. S-a întâmplat fără consimțământul meu, fără voia mea.
Despre ce e vorba?
Marchize, e vorba de... Sunt deznădăjduită. Am să te mâhnesc și cred că ar fi mai bine să tac.
Nu, draga mea, vorbește. Nu ne-am înțeles să ne deschidem pe deplin sufletele unul față de celălalt.
E adevărat, e adevărat. Și tocmai asta mă roade. Oare nu ți-ai dat seama că nu mai am voioșia de mai înainte? Mi-am pierdut pofta de toate. Nu mai beau și nu mai mănânc, nu mai pot să dorm. Stau și mă întreb, oare el mai puțin drăguț, nu? Îl bănuiești că are vreo legătură amoroasă, nu? De ce atunci, dacă iubitul ți-a rămas același, ți s-a schimbat inima, fiindcă ți s-a schimbat? Nu poți să nu o recunoști. Nu mai aștepți cu aceeași nerăbdare, nu te bucuri la fel de mult când îl vezi?
Cum, doamnă?
Marchize, mă așteptam la uimirea dumitale. Mă așteptam la toate cuvintele amare pe care ai să mi le spui. Marchize, cruță-mă. Ba nu, nu, nu mă cruța. Spune-mi-le. Le voi asculta resemnată, fiindcă le merit. Tu ești același, dar prietena ta s-a schimbat. Ea te cinstește, te stimează mai mult decât oricând, dar...
Dar?
Nu pot să-ți ascund că mi-a pierit dragostea.
Cum?
Da, eu, marchiza de la Pomrei, nestatornică, ușuratică. Mâniete, marchize. Găsește-mi numele cele mai îngrozitoare. Sunt gata să le primesc pe toate. Pe toate în afară de acela de femeie falsă, pe care nădăjduiesc că nu mi-l vei spune, fiindcă într-adevăr nu sunt așa.
Ești o femeie cu numai alta pe lume. Sinceritatea și cinstea mă uluiesc și mă fac să mor de rușine. Cât te înalță aceste clipe deasupra mea. Draga mea, sinceritatea ta îmi dezleagă inima și îți voi mărturisi că povestea inimii tale este vorbă cu vorbă povestea inimii mele.
Adevărat, prietene?
Nimic mai adevărat. Și nu ne rămânea ceva de făcut decât să ne felicităm amândoi că am scăpat în același timp de simțământul firav și înșelător care ne unea.
Într-adevăr, Ce nenorocire ar fi fost dacă dragostea mea ar fi durat și după ce ar fi pierit dragostea ta.
Oh, niciodată nu mi-ai părut atât de bună, atât de frumoasă ca în clipa asta. Și dacă experiența trecutului nu m-ar fi făcut prevăzător, aș crede că te iubesc mai mult ca oricând.
Și ce o să ne facem de acum, marchize?
Nu ne-am înșelat unul pe altul. O să ne vedem și de acum înainte. O să fim legați prin încrederea celei mai duioase prietenii. Nu vom mai avea de îndurat toate plictiselile, toată sila care însoțește de obicei patimile ce se sting. Vom fi unici în felul nostru. Îmi vei destăinui cuceririle tale, iar eu nu-ți voi tăinui nimic din ale mele.
Așa.
Hai să mă ajut cu sfaturile tale și nici eu nu mă voi da înapoi să te sfătuiesc când vei avea nevoie de mine. Cine știe ce se mai poate întâmpla?
Nimic! Domnilor, domnilor, sunt nevoită să vă părăsesc. Dar cum termin toate treburile, mă întorc și vă povestesc sfârșitul aventurii.
Jacques, ai băgat de seamă un lucru?
E, care anume?
Că femeia asta povestește mult mai bine decât s-ar cuveni să o facă o hangiță.
Așa e, dar întreruperile lor de jos m-au scos de câteva ori din sărit.
Și pe mine la fel. Jacques, abar n-ai ce idee îmi trece prin minte. Dacă ai fi însurat cu hangița, aș vrea să văd cum ar scoate la capăt un soț care îi place să vorbească și are o nevastă căreia îi turuie gura câte ziuliga de lungă.
E, așa cum am scos-o la capăt în primii 12 ani ai vieții mele petrecuți lângă bunica și bunicul.
Ce meserie aveau ei?
Erau negustori de vechituri și au avut mai mulți copii. Se sculau, se îmbrăcau, plecau la treburi, se întorceau, mâncau, plecau iar fără să scoată o vorbă. Seara se aruncau pe scaune, mama și fiicele torceau, coseau, împleteau, tot fără să scoată o vorbă. Băieții se odihneau, tatăl citea.
Și tu ce făceai?
Eu alergam prin odaie cu un căluș în gură.
Cu un căluș?
Da, 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 cu un căluș. Și numai blestematul e aceluia de căluși datorez furia mea de-a vorbit.
Jacques, dragul meu, Jacques.
Da, ce e? De ce râzi?
De ceva care să mă facă să râd și altă dată. Te văd cu călușul în gură.
Cum nu mai era nimeni pe acasă, bunica mi-l scotea și când băga bunicul de seamă, se făcea foc. Atunci îi spunea: fă mereu așa și copilul ăsta să ajungă cel mai neînfricat flecar din câți au trăit vreodată pe lume. Prezicerea lui s-a adeverit.
Domnule Jacques, domnule Jacques, am adus două sticle de vin de șampani ca să ne împăcăm.
Doamne, hangiță, cu asemenea argumente, gândurile bune dau năvală.
Domnule, domnule, aveți de gând oare să ne lăsați să bem numai pe noi? Dacă ați mai avea încă 100 de leghe de călătorit, n-o să beți vin mai bun ca ăsta. Noroc?
Noroc.
Grozav,
mulțumesc lui Dumnezeu, i-am potolit pe toți, așa că pot să vă istorisez mai departe.
Angița noastră trebuie să fi fost frumoasă ca un înger la vremea ei.
De ce trebuie să fi fost? Pe naiba, Jacques, mai este.
E, ai dreptate, domnule, dar vezi că eu nu asemăn cu altă femeie, ci cu ea însăși când era tânăr.
Acum noi, cine știe ce de capul meu, dar să mă fi văzut când m-ați fi putut cuprinde între primele degete de la fiecare mână. Făceau oamenii un ocol de 4 leghe ca să poposească aici. Ei, dar să lăsăm încolo capetele bune sau rele pe care le-am sucit eu și să ne întoarcem la doamna de la Pomrei.
Ce-ar fi dacă am bea întâi pentru capetele rele pe care le-ai sucit sau în sănătatea mea?
Ei, cu plăcere, cu plăcere. Erau unele care meritau atâta lucru, socotindu-l sau nesocotindu-l și pe al dumitale printre ele. Știți oare că eu, vreme de 10 ani, am fost providența militarilor? Și vă rog să nu-mi răstălmăciți cuvintele. I-am îndatorat pe mulți care cu greu și-ar fi putut face campaniile fără mine. Erau flăcăi de treabă, nu pot să mă plâng de niciunul. Și nici ei de mine. Nu ceream niciodată chitanță. Câteodată m-au făcut să aștept, dar peste 2, 3 sau 4 ani mi-au trimis banii înapoi. Ei, dar să ne întoarcem la povestea noastră. Și să mai tragem o dușcă.
Gizu, ai dreptate.
Îmi face plăcere că gândiți așa. Mai țineți minte unde rămăsesem?
Da, la concluzia celei mai perfide mărturisiri.
Da.
Domnul marchiz de Zarsi și doamna de la Pomrei se îmbrățișară încântați unul de altul și se despărțiră. Pe cât se abținuse doamna față de el, pe atât de cumplită i-a fost durerea după ce a plecat. A să zică, e pe deplin adevărat, strigă ea. El nu mă mai iubește. Nu o să vă spun cu deamănuntul ce nebunii facem noi când suntem părăsite, fiindcă v-ați luat nasul la purtare. V-am spus că femeia aceasta avea mândrie în ea, dar era și tare răzbunătoare. Și s-a răzbunat crunt, dar n-a îndreptat pe nimeni. De atunci încoace am fost la fel de josnic seduse și înșelate.
Altele, hai mai treacă, meargă, dar dumneata...
Vai! vai de mine, eu înaintea tuturor celorlalte. Oh, ce neroade suntem. Și măcar dacă bărbații ăștia josnici ar câștiga ceva în schimb. Dar să lăsăm asta, că ni s-au golit amândouă sticlele.
Nanu! Adă două sticle din cele care sunt fund de tot cu vinul cel mai bun.
Da, da, înțeles.
Doamna de la Pomrei cunoscuse pe vremuri o femeie din provincie, doamna Ducenoa, pe care un proces o adusese la Paris împreună cu fiică-sa tânără, frumoasă și bine crescută. Mai aflase că femeia, ruinată prin pierderea procesului, ajunsese să țină o spelungă. La ea se adunau bărbații, jucau, chefuiau și de obicei unul sau doi dintre oaspeți rămași își petreceau noaptea cu doamna sau cu domnișoara, după alegere. Doamna de la Pomrei trimis un servitor să le caute. Omul le găsi și le pofti să-i facă o vizită doamnei de la Pomrei, despre care ele abia dacă își mai aminteau. Femeile își ziceau acum doamna și domnișoara de nou. Nu se lăsară așteptate și chiar a doua zi mama se duse la doamna de la Pomrei.
Și? Cum o duci?
Ca să vă spun sincer, fac o treabă puțin bănoasă și care îmi face silă. Dar la ananghe n-ai de ales. Eram aproape hotărâtă să-mi dau fica la operă, dar avea o voce slabă, de cameră. Și n-a fost niciodată cine știe ce dansatoare bună. Am plimbat-o în timpul procesului și după aceea, pe la magistrați, pe la mărim, pe la bancher, cărora le-a fost o vreme pe plac. După care au lăsat-o baltă. Și asta nu că n-ar fi frumoasă ca un înger, că n-ar fi grațioasă și isteață, dar nu simte niciun fel de imbolt spre viața ușuratică. N-are niciunul din darurile menite să stârnească poftele bărbaților plictisiți de prea multe plăceri.
Sunteți foarte cunoscute?
Din nefericire, mult prea cunoscute.
După câte văd, nu prea ții la situația dumitale.
Deloc. Iar fiica mea spune sușitare în fiecare zi că i-ar place să aibă cea mai nefericită situație în locul celei de acum.
Vreau să zic că dacă mi-aș pune în gând să vă făuresc cea mai strălucită soartă cu putință, n-ați avea nimic împotrivă.
V-am fi recunoscătoare și pentru mai puțin.
Da, mai întâi e vorba să știu dacă mi-ați putea făgădui să vă supuneți întocmai îndrumărilor pe care vi le-aș da.
Puteți fi sigură, oricare ar fi ele.
Și o să fiți la poruncile mele oricând mi-ar plăcea.
Le-am aștepta cu nerăbdare.
Mi-e de ajuns atât. Întoarce-te acasă, scapă-te de mobile, vinde tot. Nu opri nici măcar rochile dacă le aveți prea bătătoare la ochi. Asta nu s-ar potrivi vederilor mele.
Ar fi să bem în sănătatea doamnei de la Pomrei.
Cu plăcere!
Și în sănătatea mamei.
Fie.
Și cred că n-ai să ai nimic împotrivă să bem și în sănătatea fiicii, care are o voce de cameră frumușică, puțin talent la dans și o melancolie ce o împinge la trista nevoie de a primi un nou ibovnic în fiecare seară.
Nu râde, fiindcă ăsta e cel mai cumplit lucru, dacă ai ști, dacă ai ști ce chin e când nu iubești.
În sănătatea fiicii care s-a chinuit atât.
Haide.
Dragă Hangiță, îți iubești bărbatul?
Nu prea.
Atunci ești cu totul de plâns, fiindcă mi se pare sănătos tu.
Nu tot ce lucește e aur.
În sănătatea hangiului nostru.
Veți singuri.
Jacques, dragul meu, prea te pripește.
Nu vă temeți, domnule, vinul l-a făcut sincer. Mâine o să-i treacă.
Că mâine o să-mi treacă și fiindcă astă seară nu pun mare temei pe judecata mea. Frumoasă Hangiță, hai să mai bem.
Hai.
Noroc.
Ți s-o fi culcat bărbatul?
Păi și timpul.
Și te las așa la taifas?
Soții noștri sunt deprinși.
Doamna de la Pomrei se urcă în caleașcă, dă fuga în cartierul cel mai depărtat de locuința celor două, închiriază un mic apartament într-o casă cum se cade, o mobilează numai cu strictul necesar și le mută chiar în ziua aceea, lăsându-le o listă cu regulile de purtare pe care trebuiau să le respecte.
Hangiță, dragă, am uitat să bem în sănătatea doamnei de la Pomrei și a marchizului de Zasizău. Asta nu-i cinstit din partea noastră.
Haide, domnule Jacques, doar nu s-a golit pivnița. Iată regulile de purtare sau ce mai țin eu minte din ele. Veți ocoli locurile pe unde se plimbă lumea și nu veți primi vizita nimănui, trebuind să dați impresia că trăiți cât mai retrase.
Vă veți lua înfățișarea unor femei cu cernice, fiindcă așa trebuie să se creadă că sunteți, ducându-vă cu cel mai mare sârg la slujbele bisericești. Vă veți relua numele de familie, fiindcă e cinstit și fiindcă mai curând sau mai târziu se vor căuta informații despre voi în provincie unde ați locuit. Trăind în cea mai deplină cumpătare, veți coase, veți tricota, veți broda și vă veți da lucrurile spre vânzare celor ce se ocupă cu milostenia. Fica dumitale nu va ieși niciodată fără să o însoțești. Și nici dumneata fără ca ea să te însoțească. O asemenea viață e aspră, recunosc, dar nu o să țină mult. Și vă făgăduiesc pentru ea cea mai însemnată răsplată. Cheltuielile gospodăriei voastre mă privesc pe mine.
Dacă mi zbutește planul, nu o să mai aveți deloc nevoie de ajutorul meu. Dacă dă greș și nu din vina voastră, sunt destul de bogată ca să vă asigur o viață mai cinstită și mai bună decât aceea pe care ați jertfit-o pentru mine. Dar vă cer supunere, supunere oarbă față de voința mea. Fără asta nu răspunde nimic pentru clipa de față și nu mă oblig la nimic pentru viitor.
A furisit cap de femeie. Uh-huh. Ferească-mă Dumnezeu să mă întâlnesc cu unul asemănător.
Răbdare, răbdare, încă nu-l cunoașteți.
Până atunci, draga și frumoasa mea, ce-ar fi dacă ea mai spune un cuvințel sticle?
Domnule Jacques, domnule Jacques, vinul meu de șampanie mă înfrumusețează în ochii dumitale. Pe când cele două mironosițe își dovedeau pioșenia și pe când începuse să se răspândească în preajmă mireasma smereniei și a cucerniciei lor, doamna de la Pomare îi dădea marchizului dovezi de stimă, prietenie și încredere cât se poate mai depline. El îi povestea toate cuceririle lui și ea părea că se distrează din toată inima, ba îi și dădea sfaturi pentru cazurile mai anevoioase. Trecuseră vreo 3 luni de când se găseau în această situație și doamna de la Pomare socotică a sosit clipa să pună totul în joc. Într-o zi senină de vară, pe când îl aștepta pe marchiz la masă, îi trimise vorbă doamnei Ducănoa să vină cu fata în Jardin du Roi. Marchizul sosi, prânziră cu voioșie, iar după masă, doamna de la Pomare îi spuse marchizului că ar vrea să iasă la plimbare împreună, dacă n-are altceva mai bun de făcut. Și întâmplarea vrut ca tot el să o invite pe marchiză în Jardin du Roi. După cum vă închipuiți, ea n-a spus nu. Iată că ai încămați, iată-i porniți, iată-i ajunși la Jardin du Roi. Și iată-i amestecați în mulțime, uitându-se la toate și nevăzând nimic ca și ceilalți.
Oh, dacă nu mă înșel, cred că ele sunt. Da, sunt chiar ele.
Cine?
Las că-ți spun eu. Da, da, dumneata ești doamna Ducănoa.
Da, eu sunt doamna marchiză.
Cum o duci? Ce ai mai făcut? De o veșnicie de când ne-am văzut. Ce?
Ne cunoașteți nenorocirile. A trebuit să ne resemnăm și să trăim retrase, după cum se cuvine când nu ești prea bogată.
Dar să mă părăsiți pe mine, care nu sunt din lumea mare și care am avut întotdeauna bunul simț să o consider atât de plicticoasă pe cât este.
Săracii se tem să nu pară nepoftiți.
Voi? Nepoftite în casa mea? Bănuiala asta este o adevărată ocară.
Doamnă, eu nu am nicio vină. De 10 ori am amintit mame de dumneavoastră, dar ea îmi spunea: nimeni nu se mai gândește la noi, fica mea.
Domnul marchiz de Zarsi e prietenul meu și prezența lui nu ne stânjenește. Ai, dar cât a crescut, domnișoara, și ce frumoasă s-a făcut, de când ne-am mai văzut.
Situația noastră are măcar o parte bună. Ne lipsește de tot ceea ce poate dăuna sănătății.
Da.
Priviți-i obrajii, priviți-i brațele. Iată la ce te duce o viață cumpătată și ordonată.
Da, da.
Somnul, lucru, conștiința împăcată și asta nu-i puțin.
O, da, puțin.
Dar vă rog să ne scuzați. Mai avem încă o datorire pioasă de săvârșit și nu vrem să ne prindă seara pe stradă. Marchize, ne pare bine că v-am întâlnit. La revedere.
La revedere. La revedere.
La revedere.
Ah, nu le-am întrebat unde locuiesc și nici adresa mea nu le-am dat-o.
Alerg să le-o dau.
Te rog, Marchize. Te rog.
Le-am dat adresa dumitale, dar pe-a lor nu mi-au dat-o. Spune-mi, te rog, marchiză, cine sunt?
Sunt două ființe mai fericite decât noi. Ai văzut cât sunt de sănătoase?
Da.
Ce senin le echipul,
da, da.
Ce nevinovăție, ce bună cuvință au în vorbire, da. În lumea noastră nu se mai văd și nu se mai aud asemenea lucruri. Sunt două femei de o cumințenie rară. Mai cu seamă fica.
Da?
Îți dai seama că o fată cu un chip ca al ei n-ar duce lipsă de nimic dacă ar vrea să-l folosească pentru asta. Dar ele preferă un trai sărac și cinstit unui belșug care să te facă să roșești. Ne întoarcem, dragul meu?
Da, să luăm trăsura, draga
da,
mea
scuze, da. Cum mă mai îmbătrânește. Când a venit la Paris, nu era mai înaltă de șchioapă.
Vorbești de fica doamnei?
Da, da. E ca într-o grădină unde trandafirii ofiliți lasă locul celor proaspăt îmbobociți.
Te-ai uitat la ea?
Da, cred și eu.
Are capul unei fecioare de Rafael pe corpul Galatei lui.
Și are o duceață în glas.
Și o modestie în priviri.
O bună cuvință în ținut.
O cumințenie în cuvinte care nu m-a izbit la nicio altă fată cât m-a izbit la ea.
Da,
iată
da.
Ce aduce creșterea aleasă.
Da, când cade sămânța pe un pământ bun.
Am ajuns. Intri puțin la mine?
Acum nu. Pa, scumpa mea. Pa, pa, pa.
Pa, mai.
Și ți-ai mai întâlnit prietenele?
Care?
Pe care le-am întâlnit atunci, în Jardin du Roi.
Oh, nu.
Ești bogată. Ele sunt strâmtorate și nu le chem măcar la masă, așa, din când în când.
Le-am invitat de 10 ori, fără să le înduplec să vină vreodată.
Da.
Și când mă duc eu la ele, trebuie să-mi las caleașca la colțul străzii și să fiu negătită fără fart și fără diamante.
De ce?
Dacă s-ar afla că eu le port de grijă, s-ar spune de îndată, doamna de la Pomrei le ocrotește, nu mai au nevoie de nimic. Și iată milosteniile secătuite.
Milosteniile?
Da, domnule, milosteniile.
Cum, dumneata le cunoști? Și ele mai au nevoie de milostenii?
Încă o dată, marchize, văd bine că nu mă mai iubești. Și că o parte din stima dumitale s-a dus odată cu dragostea. Cine ți-a spus oare că dacă femeile astea primesc milostenile parohiei, e vina mea?
Îți cer de 1000 de ori iertare, doamnă, am greșit. Dar de ce nu primesc ajutorul unei prietene?
Ființele acestea nu cred că se cade să primească ajutoare de la oricine.
Ia spune, marchize, dacă le-aș trimite vreo 20 de ludovici, crezi că nu i-ar primi?
Nu. Sunt sigură că te-ar refuza. Și refuzul n-ar trebui să ți se pare deloc la locul lui din partea unei mame care are o copilă încântătoare.
Știi că m-am simțit ispitit să mă duc să le văd?
Te cred. Marchize, marchize, ia seama. Imboldul acesta de milă e prea neașteptat și de bănuit.
Oricum ar fi, crezi că m-ar fi primit?
Sunt sigură că nu. Luxul trăsurii dumitale, al veșmintelor pe care le porți, slugile pe care le ai și farmecul tinereții dumitale ar fi prea de ajuns ca să dea prilej de bârfit vecinilor și să ducă de râpă bunul nume al bietelor femei.
Așadar, trebuie să renunț la gândul de a le ajuta și de a le vedea.
Cred și eu.
Dar dacă le-aș trimite ajutoare prin dumneata?
Nu cred că ajutoarele ar fi destul de curate ca să le duc eu.
Crudă, mai ești crudă.
Da, 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 crudă, crudă, bine ai zis.
Ce nelucire, o fată pe care n-am văzut-o decât o singură dată în viață.
Dar făcând parte dintre puținele fete pe care nu le mai uiți când le-ai văzut odată.
Adevărat, adevărat, chipuri ca ale ei nu se uită ușor.
Marchize, ia seama. Îți pregătești singur chinurile? Dar de când nu ne-am văzut, ai ajuns într-un hal. Ce ai? Te zvârcolești ca un suflet chinuit.
Nu mai pot să îndur.
Dar ce e?
Trebuie să-ți spun totul. M-a tulburat adânc fata prietenei dumitale. Am încercat tot ca să o uit. Dar cu cât am încercat mai mult, cu atât mi-am amintit-o mai tare.
Așa.
Fă-mi un serviciu important.
Hei, care?
Trebuie neapărat să o revăd. Și am să-ți rămân adorat pentru totdeauna. Mi-am trimis oamenii de încredere să le urmărească. Toate venirile și plecările lor sunt de acasă la biserică și de la biserică acasă.
Da.
De 10 ori le-am ieșit în cale, nici nu m-au zărit. În ultimele 15 zile n-am scăpat o liturghie măcar. O, prietena, ce chip are. Cât e de frumoasă.
Adică după ce ai încercat totul ca să te lecuiești, n-ai lăsat nimic la o parte ca să nebunești.
Nu o să ai oare milă de mine?
Ei, da, am să încerc, dar cu o condiție. Să le lași în pace pe bietele nefericite. N-am să-ți ascund că mi-au scris cu amărăciune despre felul cum le-ai urmărit pas cu pas.
Îmi voi ține făgăduiala, dar te rog, gândește-te și nu uita pe adumitale, te rog.
Într-adevăr, marchize, sunt la fel de nebună ca și dumneata. Pe semne că mai ai încă o grozavă putere asupra mea, asta mă înspăimântă. Da,
când le vei revedea?
Ei, nu știu când? Încă, nu știu încă. Mai întâi trebuie să am grijă să potrivesc lucrurile în așa fel,
da?
Încât să înlătur orice bănuială. Ele nu se poate să nu știe ce urmărești. Dă-ți seama cum li s-ar părea bunăvoința mea dacă și-ar închipui că suntem înțeleși. Ei, dar la urma urmei, marchize, ce nevoie am eu de toată încurcătura asta? Ce-mi pasă mie că iubești, că nu iubești? Descurcă-ți singurițele.
Prietena, prietena, dacă mă părăsesc, sunt pierdut. Te rog, fierbinte, pentru ființele acestea demne, care -ți sunt atât de dragi, mă cunoști. Apără-le, apără-le de toate nebunile pe care aș fi în stare să le fac. Am să mă duc la ele, da. Am să mă duc, am să le sparg ușa, am să intru cu de-a fila. Nu știu încă ce am să le spun și ce am să fac. Nu ți-e teamă, oare, de ce ar putea să mi se întâmple în halul în care mă găsesc? Spune-mi.
Ai dreptate. Dacă aș fi fost și eu iubit astfel, poate că... Dar să lăsăm asta. Dacă voi face ceva, nu de hatârul dumitale am să o fac. Și îngăduie-mi măcar să cred, domnule marchiz, că îmi vei lăsa timp.
Cât mai puțin, cât mai puțin voi putea.
Ac, dragă hangiță, ce diavol de femeie. Mă bagă în sperieți și trebuie să mai dau o dușcă pe gât ca să mă mai liniștesc. O să mă las să beau de unul singur.
Nu, 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 beau și eu. Mie nu mi-e teamă. Doamna de la Pomri zicea: sufăr, dar nu sufăr numai eu, bărbat fără inimă. Nu știu cât va ține chinul meu, dar pe al tău îl voi face să dureze veșnic.
Ce?
Și pe la orele 7, cele două femei se retraseră. Ei, ce zici, marchize? Așa e că sunt cum nu se poate mai bună. Mai găsește-mi în Paris încă o femeie care să facă ce am făcut eu.
Recunosc, nu mai există alta. Bunătatea dumitale mă uluiește.
Să vorbim despre altceva. Cum stai cu dragostea?
Ca să-ți vorbesc deschis, trebuie să o am neapărat pe fata asta.
Nu să o ai, nici vorbă, dar cum?
O să vedem noi.
Marchize, marchize, te cunosc eu și le cunosc și pe ele. Pentru mine n-aveți nicio taină.
Doamna de la Pomrea dumitale e o femeie rea.
Jacques, vorbești pripit. De unde îi se trage răutatea? De la marchiză de Darcy? Să se fi purtat el așa cum jurase și atunci să te văd dacă îi mai găsești vreo lipsă, doamne, de la Pomrea.
Femeile noastre nu se îndoiră nicio clipă că în curând marchizul va acționa deschis. Și el chiar așa a făcut. După atâtea liturghii la care fusese, femeia de la care cumpăra lumânări și căreia îi lăsase un bacșiș din ce în ce mai mare, acceptă să-i dea domnișoarei o scrisoare. Domnișoara o duse imediat mame, iar mama doamnei de la Pomrei. Din acest moment, lucrurile au început să se precipite. Marchize,
da?
Dragostea te strică. Ce ți-au făcut bietele femei ca să le faci și de ocară după ce trag atâta sărăcie? Trebuie oare pentru că fata e frumoasă și pentru că vrea să-și păstreze cinstea nepătată să o faci să fie și prigonită? Haide, marchize, aruncă-te la picioarele mele, cere-mi iertare și jură-mi că ai să le dai pace prietenilor mele care și așa sunt atât de amărâte.
Făgăduiesc să nu fac nimic fără încuvințarea dumitale, dar fata... Fata trebuie cu orice preț să fie a mea.
Azi dimineață un servitor mi-a adus această scrisoare în care marchizul mi oferă o sumă de bani și acești cercei splendiți.
Priviți, doamna marchiză, ce minunat îmi vin.
Și altceva? Nimic. Doamnă marchiză, acești bani ne-ar face fericite un timp bun.
Vă reamintesc că mi-ați dat cuvântul și dacă nu vi-l țineți, dau totul în vileag.
Dar suma este foarte mare.
Am zis. Domnișoară, scoate cercei.
Poftiți, doamnă.
Așa. Și acum să scriem un răspuns plin de mândrie și indignare.
Poate, marchize, atât de puțin temei se poate pune pe făgăduielile dumitale.
O, scuză-mă, marchize, dar nu puteam să-ți propun ca tocmai dumneata să mă ajuți într-o treabă atât de necuvincioasă.
Marchize, marchize, te-am prevenit odată și să repet și acum, nu ești pe calea bună. Dar n-are rost să-ți țin o predică, mi-aș risipi vorbele în vânt.
Și eu cred la fel și-ți cer îngăduința de a face o ultimă încercare. Vreau să le asigur celor două femei niște venituri foarte, foarte însemnate. Să-mi împart averea cu ele și să le dau în stăpânire pe viață una din casele mele de la oraș și o casă de la țară.
Te privește.
Da.
Eu nu te opresc decât dacă ai de gând să folosești forța.
A, nu.
Dar crede-mă, prietene, că onoarea și virtutea sunt neprețuite. Noile dumitale oferte au să fie primite întocmai ca și cele vechi. Le cunosc pe femeile astea și aș paria că am dreptate.
Și? Și ce ați hotărât?
Ce? Doamna marchiză, ce?
Nu! Nu! Nu!
Nu!
Inimii mele rănite, nu e de ajuns numai atât.
Oh! Nu se poate!
Groaznic! Groaznic să dăm cu piciorul unei avere atât de uriașe!
Vă închipuiți oare că pentru voi fac tot ceea ce fac? Cine sunteți voi? Și cu ce vă sunt datoare? Aș putea foarte bine să vă trimit pe amândouă înapoi în spelunca din care ați plecat.
Nu!
Dacă ceea ce vi se oferă e prea mult pentru voi, în schimb e prea puțin pentru mine. Scrie, doamnă, răspunsul pe care ți-l voi dicta eu și trimite-l de îndată.
Femeia asta are pe dracunia. Ce tot vrea? Cum? Cineva care nu mai iubește nu-i îndeajuns de pedepsit dacă pierde jumătate dintr-o mare avere?
Jacques, tu n-ai fost niciodată femeie, cu atât mai puțin femeie cinstită, și judești după firea ta, care nu se potrivește cu a doamnei la pomărești. Vrei să spun tot ce cred? Uh-huh. Tare mă tem să nu fie scris în ceruri căsătoria marchizului de Zarcy cu o târfă.
Dacă stă scris în ceruri, se va face.
Ia spune, ce se aude cu noile propuneri?
Le-am făcut și a fost respins. O, sunt deznădăjduit.
Marchiz,
aș vrea să-mi smulg din inimă patima asta nenorocită și nu pot.
Ce ai de gând să faci?
Îmi vine câteodată să mă arunc într-o diligență și să alerg unde-i vedea cu ochii, dar după o clipă mă părăsesc puterile, mă tâmpesc și nu știu ce fac.
Nu te sfătuiesc să călătorești. N-are niciun rost să te duci numai ca să te reîntorci.
Nu mă simt bine nicăieri și am venit hotărât să fac cea mai mare neghiobie pe care un bărbat la vârsta mea, cu situația mea și cu firea mea, o poate face. Dar e mai bine să te însori decât să te chinuiești. De aceea mă însor.
Bietul marchiz, mi-e milă de el.
Mie nu prea.
Marchize, căsătoria e un pas serios și cere chibzuință.
N-am chibzuit decât o dată, dar adânc. Și mi-am spus că mai nefericit decât sunt acum, n-aș putea să fiu.
S-ar putea să te înșeli.
Ce perfidă!
Iată în sfârșit, dragă prietenă, o solie pe care cred că o poți îndeplini cu inima curată. Du-te la mamă și la fică, cercetează sufletul fetei și spune-le ce am de gând să fac.
E, binișor, marchize, credeam că le cunosc destul de bine pentru ceea ce am de făcut, dar acum, când e vorba de fericirea prietenului meu, dă-mi voie să le privesc mai îndeaproape. Am să mă informez în orășelul de unde au venit și sfăgăduiesc să le urmăresc pas cu pas tot timpul cât vor rămâne la Paris.
Dar toate acestea mi se par de prisos. Niște femei care trăiesc în mizerie și rezistă capcanelor întinse de mine nu pot fi decât ființele cele mai alese.
Nu,
cu propunerile mele aș veni de hac și unei ducese.
Da.
De altfel, nu mi-ai spus chiar dumneavoastră.
Da, ți-am spus tot ce vrei, dar cu toate astea dăm voie să fac ce cred eu de cuvință.
Cățeaua, ticăloasa, turbata, de ce să se lege atâta de o asemenea femeie?
Păi de ce să se ducă și apoi să se lepede de ea?
De ce să nu mai iubească așa din senină? Doamna de la Pomrei culese informațiile cu toată grija și cu toată graba cuvenită. Îi aduse marchizului dovezile cele mai măgulitoare. Prima vedere a avut loc în casa prietenilor ei. Se înțeleseră în toate. Fură publicate strigările, se încheie contractul. Marchizul îi dăruie doamnei de la Pomre un diamant neasemuit de frumos.
Ce complot.
Și nunta se făcu.
Și ce răzbunare.
E de neînțeles.
Dacă mă scap de grija pentru noaptea nunții, eu până acum nu văd cine știe ce nenoroc.
Aș din gură nătângule.
Noaptea nunții trecu foarte bine.
Credeam că...
Crede ce ți-a spus stăpânul dumitale adineauri. Dar a doua zi...
A doua zi n-a mai fost tot ca în ajun.
N-a mai fost tocmai la fel. A doua zi, da? Doamna de la Pomre îi scrise marchizului un bilet prin care îl poftea să vină la ea cât mai curând, aha, pentru o chestiune foarte, foarte importantă. Și marchizul nu se lăsa așteptat.
Marchize, învață să mă cunoști. Dacă celelalte femei s-ar prețui îndeajuns ca să simtă cum simt eu ura, n-ar mai exista atâția oameni de teapa dumitale. Căpătase-și o femeie cinstită pe care nu te-ai priceput să o păstrezi. Femeia aceea eram eu. Ea s-a răzbunat, făcându-te să te însori cu una vrednică de dumneata. Pleacă, du-te pe strada Traversière la hotelul Hambourg, unde o să ți se spună cu ce meserie murdară ți s-au îndeletnicit soția și soacra timp de 10 ani sub numele de Denon.
Oh, nu!
Să piei din ochii mei, mamă de naturată!
Doamne! Doamne, nu se poate!
Și tu, ticăloasă mică, să pleci! Pleacă! Pleacă cât mai departe! Pleacă!
Calcă-mă în picioare! Strivește-mă, că ce-o merit! Fă din mine ce vrei! Dar curuț-o pe mama!
Pleacă! Pleacă! Destul mai târât în noroi! Nu mă împinge și la crimă! Du-te! Du-te odată! N-au ce-ți spun? Oh. Aleșinat? Stăpânei voastre e rău. Duceți-o în apartamentul ei și aveți grijă de ea.
Da, 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 domnule.
Cum se simte?
Și-a revenit din primul leșin, dar își pierde cunoștința atât de des, atât de repede și de îndelung, încât ne putem aștepta la orice.
Bine, du-te. Cum se mai simte?
Se năbușe și a apucat un fel de sughiță.
Bine, du-te. Ce mai e nou?
A plâns mult, dar sughițul i s-a potolit și pare ațipită.
Bine, du-te.
Da, domnule.
Să se înhame caii la caleașcă. Aveți grijă să nu le lipsească nimic stăpânelor. Dați ascultare soției mele așa cum îmi dați mie.
Să plecăm de aici, mamă. Să fugim.
Nu, fata mea. Trebuie să rămânem.
Să plecăm de aici, mamă. Să fugim.
Trebuie să vedem ce o să se întâmple.
Să plecăm de aici, mamă, să fugim.
Omul ăsta nu ne va ucide. Dar iată-l că sosește.
Odată întors, marchizul se închise în odaia lui de lucru și scrise două scrisori, una către soție, alta către soacră. Aceasta din urmă plecă în aceea zi și se duse la mănăstirea Carmelitelor, unde a răposat acum câteva zile.
Și fica?
Fica se târâ în apartamentul soțului, unde se pare că el o poftise. De cum intră pe ușă, îi se aruncă la picioare. Ridică-te, îi spuse el. În loc să se ridice, ea înaintă spre el în genunchi. Tremura toată, era despletită. Stătea puțin încovoiată, cu brațele întinse în lături, cu fruntea ridicată, cu privirea țintită în ochii lui, cu obrajii plini de lacrimi.
Mi se pare că inima dumitale, mâniată pe trept, s-a îmblânzit și că poate cu timpul voi căpăta înturare. Te rog, domnule, nu te grăbi să mă ierți. Atâtea fete cinstite au devenit soține cinstite, încât cu mine se va întâmpla tocmai din potrivă. Nu sunt încă vrednică să te apropii de mine. Așteaptă și lasă-mi numai nădejdea iertării. Ține-mă departe de dumneata. Hai să-mi vezi purtarea, hai să o poți judeca. Voi fi prea fericită, de 1000 de ori prea fericită, dacă vei binevoi să mă chem vreodată. Arată-mi ungherul întunecos al casei dumitale, unde îmi îngădui să trăiesc. Slabă cum sunt, m-am lăsat mânată prin atemenire, prin amenințări la o faptă mărșavă. Dar nu mă crede ticăloasă.
Te rog.
Dacă mi-ai citit până în fundul inimii și dacă ai putea vedea cât de străine îmi sunt păcatele de mai înainte. Destrăbălarea m-a atins cu aripa ei, dar nu m-a pătruns. Eu mă cunosc
Și nu mă șel că spun că prin gusturi, prin simțământ, prin fire, mă născusem vrednică de cinstea de a fi a dumitale. Domnule, fă ce vrei din mine. Chiamă-ți slugele să mă despoaie, să mă zvârle în drum. Nu mă potrivesc la nimic, la nimic. Orice soartă mi-ai pregătit, eu mă supun ei. Fundul unui sat, bezna unei mănăstiri, mă pot înlătura pentru totdeauna din fața ochilor dumitale. Fericirea dumitale nu-i pierdută fără scăpare. Și mă poți uita.
Ridică-te. Te-am iertat. Chiar când te-am insultat, îmi respectam în dumneata soția. Fii cinstită, fii fericită și fă-mă și pe mine fericit. Te rog, ridică-te, soție dragă, și îmbrățișează-mă. Ridică-te, doamnă marchiză, locul dumitale nu e acolo. Doamnă de Zarsi, ridică-te.
Trebuia să fie așa. Iar eu să nu cred niciodată.
Zău, cred că pomrea asta, în loc să se răzbune, mi-a făcut un mare bine. Soție dragă,
da.
Plecăm la moșie și vom rămâne acolo până când ne vom putea arăta iarăși aici, fără să ne pese nici mie și nici ție.
Aș spune-am așa că marchizul de Zarsis a fost unul dintre cei mai buni soți și că a avut una dintre cele mai bune soții.
Eu aș crede numai pe jumătate, pentru că n-am fost mulțumit de fată în tot timpul uneltirilor. Nici o clipă de teamă, nici o remușcare. Mi s-a părut la fel de fățarnică, de josnică, de ticăloasă ca și celelalte două. Hangiță dragă, te pricep la povestit, dar nu ești destul de meșteră în arta dramatică. Dacă vrei ca fata asta să ne stârnească interesul, trebuia să le arăți că fiind supusă la cele mai cumplite chinuri, s-a făcut ea părtașă la atâtea ticăloșii. Așa trebuia să pregătești împăcarea femeii acesteia cu soțul ei. Când introduci un personaj în scenă, trebuie ca rolul să fie unitar. Ai păcătuit împotriva regulilor.
Habar n-am eu de reguli. V-am povestit lucrurile așa cum s-au întâmplat. Cine poate ști ce se petrecea în fundul inimii fetei astea?
Angiță, dragă, de data asta n-am încotro și sunt de aceeași părere cu stăpânul meu, care mi-o va ierta, fiindcă mi se întâmplă destul de rar. Dacă însă domnișoara Duque nu a fost de nou, ar fi fost o copilă cu mințică, s-ar fi văzut asta din ce făcea.
Dacă a fost o copilă cu mințică sau nu, puțin îmi pasă. Ca soție însă e neîntrecută. Iar soțul o duce împărătește cu ea și n-ar schimba-o nici ruptul capului.
Îl felicit, a fost mai mult norocos decât chipzuit.
Iar eu vă doresc noapte bună, domnilor. Acum e târziu și va trebui să fiu ultima care se culcă și prima care se scoală. Domnule Jean, îmi închipui că n-o să-ți fie greu să adormi, fiindcă ți s-au închis ochii mai mult de jumătate. Noapte bună, domnule Jean. Noapte bună,
Maria. Jacques,
da?
Ești beat, nu?
Dacă nu se întâmplă, nici mult nu mai întrebi.
La ce oră te-ai hotărât să te culci?
Chiar acum, domnule. Vezi că mai e.
Ce mai e?
În sticla asta mai e nițel vin. Hangița. Hangița asta, pe cinstea mea, e o femeie grozavă. Și vinul ei de șampani e la fel de grozav. Ar fi păcat să lăsăm să se strice. Uite că l-am pus la adăpost. Și acum nu o să se mai strice.
Bine, Jacques. Atunci suflă în lumânare.
Nu mai e patul. Pe cinstea mea, nu mai e aici. Sau dacă mai este, atunci stă scris în cerul să nu mai dau de el. Și într-un caz și în altul, mai bine mă lipsesc.
Bună dimineața, domnilor!
Bună dimineața!
Vremea e tot urâtă. Chiar de s-ar însenina și ați pornit la drum, ați fi opriți de apele revărsate ale râului pe care trebuie să-l treceți.
Ce facem, Jacques?
Mai întâi să ne ospătăm împreună cu Hangița. Așa o să chipzui mai bine ce-i de făcut.
Mă jur că ai vorbit ca un înțelept, domnule Jacques.
Nano!
Da, Rupana!
Adu tava pregătită pentru domnii. Eram sigură, eram sigură că așa veți face. Hai, Nano, hai.
Poftiți, domnilor.
Într-adevăr, mi-era cam foame, nu?
Serviți-vă din toate, acum le-am pregătit, să știți.
Dar ce că cine Jacu? Nu prea mănânci.
Mă cam dor mădularele și gâtul.
Culcă-te, Jacu.
Nici nu mă gândesc.
Poate niște ciorbă cu ceapă.
Ar trebui să se aprindă focul, mă ia cu frig.
Lemnele-s pregătite în sobă, doar să le aprind.
Și aș mai avea nevoie de mușețel. Da. Și o sticlă de vin alb.
Le aduc numai decât, domnule.
A furisită vreme. A furisită. Ce a furisită vreme. Ar fi un prilej minunat să sfârșești povestea dragostei tale. Da, da, ești bolnav și nu poți vorbi asta. Dacă poți, povestește. Dacă nu, bea-ți mușețelă și culcă-te.
Poftim, domnule Jacques. Poftim. Dacă mai e nevoie de ceva, chemați-mă.
Mie tăcerea nu-mi priește. Sunt un animal trâncănit.
Păi atunci vorbește, fiindcă ne place la amândoi. Ajunsesești la...
Da, mi-aduc aminte, da. Dar stai puțin să-mi moi gâtlejul. Așa, jumătate mușețel, jumătate vin. Așa. Un leac pe care îl știu de la capitanul meu. Vinul alb e diuretic, înlătură grețoșenia mușețelului și menține tăria stomacului și a intestinelor. Așadar, iată-mă ieșit din casa felcerului, urcat într-o trăsură, ajuns la castel și înconjurat de toți cei ce locuiau acolo.
Te cunoșteau cumva?
Sigur că da. Îți mai aduce aminte de Jean, femeia cu urciorul de ulei?
Cum să nu?
Ei bine, Jean proslăvise în tot castelul milostenia pe care o făcuse. Fapta ajunsese la urechile stăpânului, care aflase și despre picioarele și pumnii cu care fusese îmburdușit noaptea la drumul mare. Atunci poruncise să fiu găsit și adus la castel. Iată-mă acolo. Toți se uită la mine, îmi pun întrebări, mă admiră. Jean mă îmbrățișează și mulțumește. Să-i se dea o locuință cum se cade, spune stăpânul către argați. Și aveți grijă să nu ducă lipsă de nimic, iar către felcerul castelului să-l vizitez cât mai des. Poruncile îi fură îndeplinite punct cu punct. Ei bine, stăpâne, să mai zică cineva că e o nenorocire să fii snopit în bătaie. Fără întâmplările astea două, domnul Deglan n-ar fi auzit niciodată vorbindu-se despre Jean.
Domnul Deglan? Senior de Mirmou? Vă să zic că ai fost în castelul vechiului meu prieten Deglan?
Întocmai, iar tânăra oacheșe cu mijlocul subțire și cu ochii negri...
Să fie Denise, fata Jeanie?
Ea însăși.
Ai dreptate, una dintre cele mai frumoase și mai cinstite ființe din câte se găsesc. Și eu și toți ceilalți care ne ducem mereu pe acolo am făcut pe dracu în patru și nici vorbă să o devenim. Ce faci?
Îmi fac rugăciune.
Oare te rogi și tu?
Câteodată.
Și ce spui?
Spun, tu, oricine ai fi care ai alcătuit Marele Hristov, tu ai știut dintotdeauna ce-mi trebuie mie. Facă-se voia ta, amen. Într-o dimineață, Jean mi-o aduce pe fiică-sa și îmi spune: domnule, iată-te într-un castel frumos. La început vei fi îngrijit dumnezeiește, dar eu știu cum sunt argați, încetul cu încetul o să le scadă râvna. Ascultă, Denis, îi spuse fiică-sii, vreau să vii să-l vizitez pe domnul acesta dimineața, la prânz, pe la 5 și pe la ora când se dă masa de seară. Să nu zici că nu ți-am spus.
Și așa ai dus-o mai bine ca nimeni altul la Deglan.
Dacă urările de fericire pe care le-am făcut nu s-au îndeplinit, nu înseamnă că n-au fost făcute din toată inima. El a fost primul meu stăpân, domnule. Și, după cum ai făgăduit dumneata, vei rămâne ultimul meu stăpân. Și mi se pare cu neputință ca noi doi să ne despărțim. Jacques a fost făcut pentru dumneata, iar dumneata ai fost făcut pentru Jacques.
Mai Jacques, da, prin multe case mai trecut.
E adevărat. Câteodată m-au dat afară.
Da, de ce?
Fiindcă sunt flecar din născare și toți oamenii ăștia voiau să tac. Nu erau ca dumneata, care m-ai dat chiar mâine afară dacă aș tăcea.
Cum merge gâtul?
Rău.
Fiindcă vorbești prea mult și nu bei destul.
Fiindcă nu-mi place mușețelul și îmi place să vorbesc.
Așadar, Jacques, iată-te la Deglan, lângă Denise. Și iată pe Denise, având cuvințarea maică-se să vire de cel puțin 4 ori pe zi la tine. Strângăriță. Să-i placă ei mai mult Jacques decât alți bărbați.
De ce nu?
Jacques, domnule, e și el un bărbat ca oricare altul.
Te înșel, Jacques. Jacques nu e un bărbat ca oricare altul.
Ba chiar mai mult câteodată.
Jacques, nu mai știi ce vorbești. Mai bine spune povestea dragostei tale și nu uita că nu ești și că nu vei fi mai mult decât un simplu Jacques.
Dacă în Dughiana, unde am dat peste pungaș, Jacques n-ar fi prețuit ceva mai mult decât stăpânul
Jacques, ești un neobrăzat. Am făcut neghiubia să-ți dau voie să nu mai fii la locul tău, dar am să întorc foaia, Jacques. Ia sticla și ibricul și dă-te jos.
Mă simt bine aici și nici prin gând nu-mi trece să mă dau jos.
Fiți de bunătatea mea, spun să te dai jos.
Sunt sigur că glumești. Cum, domnule, după ce vreme de 10 ani mai deprins să trăim ca niște fărtați?
Uite că acum nu mai vreau.
După ce mi-ai îndurat toată obrăznicia?
Acum nu mai vreau să le îndur.
După ce m-ai așezat la masă cu dumneata și m-ai numit prieten?
Abar n-ai ce înseamnă cuvântul prieten, dar de un mai mare subalternului său.
Când se știe că toate poruncile dumitale nu fac două parale dacă n-au primit aprobarea lui Jacques.
Ce?
După ce ți-ai legat numele atât de strâns de numele meu încât unul nu merge deloc fără celălalt și toată lumea zice Jacques și stăpânso, dintr-o dată ai chef să ne despărțim nouă, domnule. Asta nu o să se
întâmple. Iar eu spun, Jacques, este dai jos și încă de grabă, fiindcă așa îți poruncesc eu.
Poruncește-mi orice altceva, domnule, dacă vrei, dar nu te ascult.
Dă-te jos.
E, degeaba mă iei de guler că nu mă dau.
Dă-te jos, marțafoiule.
Zi marțafoi cât poftești, dar marțafoiul nu se dă jos.
Ascultă-mi porunca, Jacques.
Știi, domnule, unde nu-i cap vai de picioare, cum se spune, dar vezi că eu am cap. Degeaba te înfurii. Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc
jos.
Să te dai jos. Să mă dau.
Hai să te dai.
N-am să mă dau.
Hai să te dai jos.
Ba, n-am să mă dau deloc. Jacques o să rămână unde e și nu o să se dea deloc
jos. Hai să te dai jos.
Să mă dau.
Hai să te dai jos.
N-am să mă dau.
Hai să te dai jos.
Ba, n-am să mă dau deloc.
Cine a mai pomenit un acasă?
Ia spune, domnule, despre ce-i vorba?
Nu știu ce l-a apucat pe stăpân meu, e nebun.
L-ai auzit?
Dar potoliți-vă! Potoliți-vă! Vorbiți sau unul sau altul ca să pricep ceva.
Vorbește, marțafoiule.
Vorbește dumneata.
E, hai, domnule, Jacques vorbește. La urma urmei, stăpânul e stăpân.
Pentru că am spus că Jacques e un bărbat ca oricare altul. Ba chiar mai mult câteodată, mai mult chiar decât dumnealui. Stăpânul m-a făcut neobrăzat și mi-a poruncit să mă dau jos. Iar eu nu vreau să îndeplinesc această poruncă.
Domnilor, vreți să mă primiți ca jude?
Cu plăcere. Cu plăcere.
Și vă legați pe cuvânt de onoare să vă supuneți hotărârii mele?
Pe cuvânt de onoare.
Ascultând declarația domnului Jacques și ținând seama de fapte care stau mărturie că stăpânsul e un prea bun stăpân și că Jacques nu e o slugărea, anulez pentru o bucată de vreme egalitatea care s-a statornicit între ei și o reînființez pe loc. Jacques se va da jos. Iar după ce se va da jos, se va urca din nou. Stăpânsul îi va întinde mâna și va spune prietenește: bună ziua, Jacques, îmi pare bine că te revăd. Jacques îi va răspunde: iar eu, domnule, sunt încântat că te regăsesc. Haide, domnule Jacques, dă-mi brațul și dă-te jos ca să nu mai lungim vorba. Hai.
Așadar stătea scris că mă voi da jos.
Jacques, dragul meu, vină în brațele mele.
Stătea scris că nu mă voi descotorosi de zăpăcitul ăsta și că toată viața el o să-mi fie stăpân, iar eu slugă.
Și că de-ați răscolit toată țara, n-ați nimeri eu mai bine amândoi. Domnule Jacques, poftește acum din nou sus, în pat. Iar pe mine, domnilor, vă rog să mă scuzați, mă duc la treburi.
Acum când ne-am potolit și când putem chipzui cu mintea întreagă, ai să recunoști?
Am să recunosc că trebuie să așternem unele clauze pe hârtie.
Ce?
Da, da, unu. Dat fiind că simt și știu că nu te poți lipsi de mine, am să trag din asta câte foloase voi putea.
Ia ascultă, Jacques, asemenea clauze n-au mai fost atornicite niciodată.
N-au fost, așa s-a făcut de când lumea. Doi. Dat fiind că este cu neputință lui Jacques să nu-și cunoască autoritatea morală pe care o are asupra stăpânului său. Da, da, și fiindcă este cu neputință stăpânului său să nu-și recunoască slăbiciunea, trebuie ca Jacques să fie neobrăzat. Iar ca să domnească pacea, trebuie ca stăpânul să nu ia în seamă neobrăzarea.
Cu socoteala asta, partea ta ar prețui mai mult decât a mea.
E, cine vrea să-ți o ia?
Atunci n-am decât să iau eu locul tău și să te pun pe tine în locul meu.
Nu, să rămânem așa cum suntem, fiindcă ne e foarte bine la amândoi. Iar ce ne-a mai rămas din viață să fie folosit pentru întocmirea unui proverb.
Ce proverb?
Jacques își conduce stăpânul, iar proverbul va fi repetat în legătură cu alte câteva mii de oameni care prețuiesc mai mult decât dumneata și decât mine.
J-
Jack, dragă, despărțirea de Nicola a fost mai sfârșitoare decât de Angiță. Vezi că țeaua asta n-a uitat că ne-a înduioșat schilodirea ei.
Ciudată dragostea asta dintre oameni și animale.
Ei, băga de seamă, Jack, că oricât de mare ar fi sărăcia, mai toți calicii au câini.
Dar dumneata ai băga de seamă că acești câini, fiind învățați să meargă în două labe, să facă o tumbă pentru rege, pentru regină, să facă pe mortul, au ajuns cele mai nefericite dobitoace din lume.
E, și care e concluzia?
Concluzia? Că orice om vrea să-i poruncească altuia.
Explică-te.
Cei mai de jos cetățenii își iau câte un dobitoc ca să aibă cui porunci. Indiferent de rang, fiecare își are câinele lui. Ministrul e câinele regelui, slujbașul cel mai înalt în grad e câinele ministrului, nevasta e câinele bărbatului sau bărbatul e câinele nevestei. Când stăpân mi-o cere să-i spun povestea dragostei mele, tocmai în clipa în care mi-ar place mai mult să vorbesc despre altceva, ce altceva sunt atunci decât câinele lui, nu? Oamenii slabi sunt câinii oamenilor deți.
Păi să vezi, Jacques, dragostea asta pentru dobitoace nu o găsești numai la calicime. Cunosc doamne de neam mare înconjurate de haite de câini, ca să nu mai pun la socoteală mâțele, papagalii, păsările.
Asta e spre ocara lor și a celor ce le înconjoară. Ele nu iubesc pe nimeni, nimeni nu le iubește pe el. Și atunci aruncă la câini un simțământ cu care nu știu ce să fac.
Mai iubi animalele tot una cu a-ți arunca inima la câini?
Păi ceea ce li se dă animalelor ăstora ar fi de ajuns pentru hrana 2-3 nefericiți.
Asta cam așa.
Da, e. Și nefericiți ăștia. Îi auzi din zor și până noapte ocărând viața, dar de îndurat nu se îndură să o părăsească.
Asta.
Oare din pricină că viața de acum nu este la urma urmei chiar atât de rea, sau fiindcă se tem de una și mai afurizită care va să vină?
Ia ascultă, Jacques, tu crezi în viața de apoi?
Nici nu cred, nici nu te agăduiesc. Mă bucur pe cât pot de cea care ne-a fost dăruită dinainte ca parte din moștenire.
Eu unul mă socotesc ca și cum aș fi într-o crisalidă. Și îmi place să cred că fluturile sau sufletul meu, spărgându-și găoacea, își va lua zborul spre judecata divină.
Imaginea dumitale e tare frumoasă.
Nu, nu e de mine. Mi se pare că am citit-o într-un poet italian numit Dante, care a făcut o lucrare cu titlul Comedia Infernului, a Purgatorului și a Paradisului.
Ciudat subiect de comedie.
Are lucruri frumoase în ea, pe cinstea mea, mai ales acolo unde e vorba de iad.
Stăpâne, n-ai vrea mai bine să începi povestea dragostei dumitale?
Era în ajunul zilei ei și n-aveam un ban. Cavalerul de Saint-Ouen, prietenul meu intim, nu ducea niciodată lipsă de nimic. Totuși, n-ai bani, îmi zise el. N-am. Atunci n-ai decât să-i faci. Știi tu oare cum să-i fac? Fără îndoială. Ieșim și mă conduce prin niște ulițe întortocheate, într-o căsuță întunecoasă, unde urcăm pe o scăriță murdară, într-un apartament ciudat mobilat. Trei scrinuri puse la rând, fiecare de altă formă. Tot soiul de mărfuri, scaune destul de arătoase, dar nici unul pereche cu altul. Tablouri, unele atârnate pe pereți, altele puse vraf.
Asta miroase de la o poștă afacerist.
Ai ghicit. Și iată că domnul cavaler și domnul Lebrun, așa-l chema pe negustorul de vechituri și totodată cămătarul la care ne aflam, se aruncă unul în brațele celuilalt.
Oh, dumneavoastră erați, domnule cavaler.
Păi sigur că eu, dragă Lebrun.
Nu ne-am mai văzut de o veșnicie. Triste vremuri, nu-i așa?
Foarte triste. Este, dragă Lebrun. Da, ascultă-mă, aș vrea să-ți spun ceva. Iartă-mă, prietene.
E bun?
Grozav.
Major?
Și încă cum?
Știi că ultimile noastre două afaceri...
Vorbește mai încet.
Și tatăl?
Bogat.
Bătrân?
Cu picior în groapă.
Știți, domnule cavaler, eu nu mai vreau să mă amestec, fiindcă după aia am totdeauna necazul. Nu,
dragă Lebrun.
N-am niciun ban.
Dar ai cunoștință.
Toți sunt niște ticaloni, niște puși la male fără pereche.
Dragul meu,
nu cred să existe om pe care să nu-l face să-și calce jurământul, să văd dacă fur joie acasă. Este. El o să vă ducă la Nerval.
De ce să nu ne duci dumneata?
Eu am jurat să nu mai calc pe la lepădătura de Nerval. Va trebui să răspundeți dumneavoastră pentru domnul care poate că... vreau să zic, care fără îndoială e un om cinstit. Eu o să răspund pentru dumneavoastră în fața lui Furjou, iar Furjou o să răspundă pentru mine în fața lui Nerval.
Bună ziua, domnilor.
Haide, domnule Furjou, du-ne de grabă.
Domnule Furjou, fă cum vrei. Domnilor, eu îmi spăl mâinile.
Domnule Lebrun, nu vii și lumea ta cu noi?
Eu? Ferească! ferească Dumnezeu.
Dar fără dumneata nu o să o scoatem la capăt.
Hai, dragă Lebrun, să-ți câștigi recunoștința unui om darnic aflat la strântoare. Nu ai să vii.
Să merg la Merval, eu, tocmai eu.
Da, dumneata, ai să mergi pentru mine.
Inima asta mi se mai tot mereu. Bine, hai să merg.
Cel mai cum se cade, cel mai binevoitor om din lume.
Cred că domnul cavaler ar fi în stare să mă facă să falsific banii.
Și furjul ăsta.
Ce vrei să spui?
Vreau să spun că domnul cavaler de Saint-Ouen e și el opus la manțe, leasă cu toate secăturile astea.
S-ar putea să ai dreptate. E cu neputință să găsești un om mai blajin, mai politicos și mai dezinteresat decât domnul Merval.
Domnul cavaler e major ca vârstă.
Da, domnule Merval.
E bun platnic.
Oh, desigur, domnule Merval.
Sunt desnădăjduit. Am fost silit chiar în dimineața aceasta să-mi ajutorez un prieten strâmtorat grabnic și sunt cu totul lefter.
Sunt înmărmurit.
Nu puteți lăsa pe acest tânăr cavaler în disperarea crâncenă în care se află.
Vă cad la picioare, domnule Merval. Domnilor, pe onoarea mea de om, n-am nici măcar 4 ludovici în casă.
Cavalere, hai să plecăm, dacă domnii nu pot să ne ajute.
Nici să nu te gândești, doar e ziua ei. Se așteaptă la un dar din partea ta. Am prevenit-o, s-o fi lăudat la taică-sul, la maică-sa și să n-aibă nimic de arătat, e îngrozitor.
Domnule Merval, uitați-vă la prietenul meu în ce hal arată după vestea pe care i-ați dat-o.
Domnule Merval, știu că sunteți milos.
Să mă mai gândesc. Mi-a venit o idee.
Ce idee?
De ce nu luați mărfuri?
Ai dumneata?
Am pânzeturi, juvaieruri, mătăsuri, perle, câteva nestemate. Sunt mărfuri căutate și care se cumpără la prețuri convenabile.
Vă mulțumesc pentru idee, dar poziția mea nu mi-ngăduie să fac pe vânzător.
N-ai nicio grijă, o să vindem noi pentru dumneata.
O să ne pierdem numai o jumătate de zi. Domnule, sunt încântat să vă pot servi, dar credeți-mă, să faceți cât mai rar asemenea împrumuturi. Ele duc întotdeauna la ruină. Ar fi o mare minune în țara asta să mai puteți trata încă o dată cu oameni atât de cinstiți ca domnii Lebrun și Fourgeon. Totul s-a ridicat la 19.775 de livre.
Da, să vă fac chitanțele.
Domnule, aveți de gând să vă plătiți chitanțele la scadență?
Sigur că da.
În cazul ăsta vă e tot una dacă îmi dați chitanțe sau polițe.
Polițe?
Da.
Polițe, domnule Merval? Păi polițele au să umble din mână în mână.
Pe semne, glumiți, domnule cavaler. Hârtiile astea sunt păstrate în portofelul nostru. Nu sunt scoase decât la vremea lor. Mai am și altele. Ia, priviți.
Polițe, e o chestiune naibii de serioasă. Vezi ce faci. Totuși, înainte de scadență, o să aibă unul din noi doi bani. Ori tu, ori eu.
Să sperăm.
Și ai semnat polițele?
Le-am semnat.
Când copiii pleacă în capitală, tații au obiceiul să le țină o mică predică. Nu te înhăita cu desfrânați, caută să placi mai marilor tăi și mai cu seamă nu semna niciodată polițe.
Am făcut și eu cum fac ceilalți. Primul lucru pe care l-am dat uitării a fost lecția tatii. Iată-mă pricopsit cu mărfuri, dar nu ne trebuiau bani. Se găseau acolo, printre altele, câteva perechi de manșete cu dantelă foarte frumoase. Cavalerul le luă la prețul de cost, spunându-mi: iată de pe acum o parte din târguiel la care nu o să pierzi nimic. Furjou luă un ceas și două cutiuțe de aur, plecând să-mi aducă fără să bavă banii pentru ele. Restul îl luă în păstare Lebrun la el. Eu am vrut în buzunar o garnitură minunată cu manșete, un inel drăguț și o cutie de benghiuri din duble. Erau câteva din florile buchetului pe care l-aveam de dăruit. Furjo se reîntoase cât ai clipi cu 60 de ludovici. Își opri 10 pentru comision, iar eu îi primi pe ceilalți 50.
În tot ce îmi spui un lucru mă neliniștește. Dezinteresul domnului Lebrun. Oare ăsta nu s-a înfructat deloc?
Ai, da, Jacques, se vede că glumești. Nu-l cunoști pe domnul Lebrun?
I-am propus să-i dau ceva pentru serviciu făcut. S-a supărat, mi-a răspuns că îi se pare că îl iau drept un furjoc. El nu întinsese niciodată mâna. Vezi, exclamă cavalerul Lebrun, e mereu același. Și luă pe dată din mărfuri două duzini de batiste și o bucată de muslină pe care îl rugă să le primească pentru nevastă sa și pentru fiică sa. Lebrun a început să privească batistele care îi se părură atât de frumoase, muslina pe care o găsi atât de fină și gândindu-se că se va revanșa față de noi prin vânzarea lucrurilor rămase în mâinile lui, le primi. Și iată-ne, gonind nebunește spre locuința iubitei mele. Darurile îi se părură minunate. Și-a încercat pe loc garnitura și manșetele. Inelul părea făcut pentru degetul ei. Am cinat, vesel, după cum îți închipui.
Și te-ai culcat acolo?
Nu.
Atunci a culcat cavalerul?
Cred că da.
Așa cum te duceau, cred că n-au ținut multă vreme cei 50 de ludovici.
Nu, peste 8 zile ne-am dus la Lebrun ca să vedem ce bani s-au scos de pe restul mărfurilor.
Nimic sau aproape nimic. Lebrun s-a măcnit, a tăbărât pe merval, a făcut pușlamatic, a luat pungaș și ți-a dat vreo 7-800 de franci.
870 de livre.
Așa că 870 de livre de la Lebrun, 50 de ludovici de la Furjo, garnitura, minelul și benghiurile, hai, hai, încă 50 de ludovici, iată cu ce te-ai ales din cele 19.775 de livre.
Da,
Merval avea dreptate, da, da, da. N-ai oricând prilejul să dai peste oameni atât de, mă, cum se cale, mă.
Și iată că veni ziua scadenței polițelor.
Și nici dumneata, nici cavalerul nu făcuse-ți rost de bani.
Așa e. Am fost silit să mă ascund. Mi-au fost încunoștințate rudele. Unul din ochii mei veni la Paris și înainte un memoriu la poliție împotriva tuturor acestor pungași. Memoriul fusese trimis unui funcționar care era un ocrotitor plătit de-a lui Merval. S-a răspuns că afacerea fiind săvârșită legal, poliția nu putea face nimic. În vremea asta a murit tata. Am achitat polițele, am ieșit din ascunzătoare, unde, spre cinstea prietenului meu, cavalerul și a iubitei mele, trebuie spus că îmi ținuseră tovărășie destul de statornică.
Și iată-te cu călcâiile mai aprinse decât înainte, după cavaler și după frumoasa dumitală.
Într-o dimineață, cavalerul mi iese în cale foarte mâhnit. Cu o zi înainte, petrecuseră la țară împreună cavalerul, iubita, tatăl și mama ei.
Ai scăpat cumva vreo vorbă care să-i fi lămurit pe părinții fetei despre patima dumitale?
Nu, de ce?
Pentru că părinții fetei sunt îngrijorați de stăruințele tale și au spus că de nu vei limpezi lucrurile până în 2 săptămâni, te vor ruga să încetezi vizitele care bat la ochi, îndepărtând partidele bune ce s-ar putea iubi. Eh, ce ai de gând să faci?
Mă voi retrage.
Așadar, nu o iubești?
Ba, o iubesc, dar am rude, am un nume, o situație și nu o să mă hotărăsc niciodată să îngrop toate avantajele astea în prăvălia unei mic burgheze.
Și vrei să le-o spun?
Cum dorești, dar... Mă miră, cavalere, neașteptata gingășie a oamenilor răstora. I-au îngăduit fetei să-mi primească darurile. M-au lăsat de 10 de ori între 4 ochi cu ea. Fata cu 3 răbalurile, petrecerile, face plimbări la țară cu primul venit care îi pune la îndemână o trăsură frumoasă. Tu te duci pe acolo când ai chef și fie vorba între noi, cavalere, dacă ești tu primit în casă, ar mai putea fi primit și un altul. Vrei să-ți vorbesc deschis? M-au luat drept un soi de nătăfleață pe care și-au pus în gând să-l ducă de nas la picioarele popii din parohie. Dar s-au înșelat. Am de gând să nu-mi pierd veșnic la picioarele ei averea, timpul și suspinele pe care le-aș putea dărui mai cu folos în altă parte. Recunoaște, cavalere, că atunci când m-ai dus prima dată la ea, m-ai făcut să nădăjduiesc unele îngăduințe pe care nu le-am aflat. Cavalere, mai cam înșelat.
De cui naiba i-ar fi trăsnit prin minte că sub înfățișarea ușurată, că sub tonul liber și voios al nebunei ăstei amici, s-ar ascunde un balaur al virtuții? Absența dumitale de 2 săptămâni a început să-i neliniștească.
Da?
Se întreabă cu ce te-au nemulțumit. Agat se preface că e demnă. Dumnealui nu se mai arată, să-i fie de bine, treaba lui. Și apoi face o piruetă, se duce la fereastră, se întoarce, dar cu ochii înroșiți. Toată lumea își dă seama că a plâns.
Că a plâns?
Apoi se așează, vrea să lucreze, dar nu lucrează. Ceilalți vorbesc, ea tace. I se propune un joc, o plimbare, un spectacol. Primește, dar peste o clipă nu-i mai e pe plac. Dar te văd tulburat. N-am să-ți mai spun o vorbă.
Cavalere, crezi că dacă aș reapare...
Cred că ai fi un prost. Trebuie să te ții tare, să ai curaj.
Dacă te întoarci la ea fără să fii chemat, ai fi pierdut.
Dar dacă nu mă cheamă?
Hei, o să te cheme. Un om ca tine nu poate fi înlocuit cu una, cu două.
Și spui că a plâns?
A plâns, dar mai bine să plângă ea decât să plângi tu. Când ajung acolo, nu pomenesc o vorbă despre tine. Ea mă sucește când pe o parte, când pe alta și în sfârșit mă întreabă dacă te-am văzut.
Da.
Eu răspund cu nepăsare, da, nu... Apoi se vorbește despre altceva, dar nu trece mult și iar se revine la dispariția ta, fie tata, fie mama, spunând: și câte n-am făcut noi pentru el, cât ne-am frământat pentru necazurile lui. Să te mai încrezi în bărbați.
Dar Agat...
I-a cuprins deznădejdea, te asigur.
Dar Agat...
Agat mă trage deoparte și zice: cavalere, înțelegi ceva din purtarea lui? M-ai încredințat de atâtea ori că sunt iubită. Apoi se întrerupe, glasul îi se tulbură, ochii se umezesc. Hei, dar bag de seamă că și tu faci la fel. N-am să-ți mai spun nimic. Văd ce vrei, dar n-am să te las nici în rupul capului. Dacă ai făcut prostia să te retragi fără nicio noimă, nu vreau să mai faci încă una ducându-te și aruncându-te de gâtul lor. Trebuie ca ea să vadă bine că te poate pierde. După cât ai făcut să rămâi tot la pupatul mâinii. Cavalere,
da.
Spune-mi drept că doar suntem prieteni. E adevărat că n-ai avut nimic de la ea?
Nu, nimic.
Fugi de aici că minți.
Îți jur că n-am fericirea să mint.
E de necrezut. Fiindcă orice s-ar zice, ești destul de isteț. Cum se poate? N-a avut nici măcar o clipă de slăbiciune?
Nu.
Ei, o fi avut, ia, dar n-ai băgat tu de seamă și ți-o fi scăpat.
Dar tu, cavalere, ce învârtești pe acolo?
Nimic.
N-ai avut nicio pretenție?
Ba, să mă ierți, am avut. Și încă i-am făcut curte destul de multă vreme. Dar tu ai venit, ai văzut și ai învins. Mi-am dat seama că te privea într-una, iar la mine nu se mai uita deloc și am înțeles. Am rămas prieteni buni. Îmi încredințează micile ei gânduri și câteodată îmi urmează sfaturile.
Dă-mi voie să-ți spun, stăpâne, că domnul cavaler de Saint-Ouen era un mare pungaș.
La câteva zile după această discuție, iată că se ivește iar pe la mine. Ei, prietene, zice, altă dată să crezi în profețiile mele? Ți-am spus eu că noi suntem mai tari. Iată o scrisoare de la Mititica, da, da, o scrisoare de la ea. Scrisoarea era foarte drăgăstoasă. Dojeni, plângeri, etc. Și iată-mă din nou poftit la ea acasă. Tatăl și mama m-au întrebat din ce pricină am lipsit atâta. Le-am răspuns ce mi-a trecut prin cap și toate și-au reluat mersul obișnuit.
Adică dumneata ți-ai cheltuit banii mai departe, iar treburile amoroase n-au înaintat măcar un pas.
Cavalerul însă îmi cerea mereu noutăți și părea îngrijorat. Într-o zi m-a poftit să facem o plimbare numai noi doi la țară. Am prânzit la un han, vinul era grozav și am băut pe rupte vorbind despre stăpânire și despre aventuri amoroase. Niciodată nu mi-a arătat să cavalerul atâta încredere. Mi-a povestit toate întâmplările vieții lui cu o sinceritate de necrezut, neascunzându-mi nici binele, nici răul.
Dintre toate faptele mele din trecut, nu mă crezi decât de una singură. Și o să am remușcări până la mormânt.
Cavalere, destăinuiește-te. Nu sunt eu prieten, o să-ți jurez inima.
Nu, e o mășerie de neiertat. Mă crezi eu, cavalerul de Saint-Ouen? Mi-am înșelat prietenul.
Dar cum s-au petrecut lucrurile?
Mergeam amândoi în aceeași casă, așa cum faci tu și cu mine. Acolo era o fată ca domnișoara Agat. El era îndrăgostit, iar eu eram iubit. El se ruina cheltuind pentru ea, iar eu mă bucuram de favorile ei. Și n-am avut niciodată curajul să-i o mărturisesc. Taina asta îngrozitoare pe care o port în fundul sufletului mă copleșește. Dacă am să-l întâlnesc vreodată, am să-i spun totul.
N-ar fi rău, cavaler.
Mă sfătuiești să o fac?
Sigur că te sfătuiesc.
Și cum crezi că o să ia prietenul meu lucrurile?
Va fi mișcat de sinceritatea și de căința ta. Te va lua în brațe. Ar face ce aș face și eu în locul lui.
Așa crezi?
Așa cred.
Și așa te-ai purta?
Fără îndoială.
Atunci, prietene, dragă prietene, îmbrățișează-mă.
Cum? Cum, cavalere?
Da.
Adică dumneata?
Da.
Eu... Da. Ticăloasa de Agat!
Da, prietene, fă cu mine ce vrei. Nu te mai uita la mine decât cu sila. Lasă-mă cu durerea mea, ridică-te și părăsește.
Ah, nemernica, cavalere. Tu, tocmai tu, prietene meu.
Prietene, ce aș putea face ca să îndrept răul? Nu, asta nu se poate îndrepta niciodată. Niciodată n-am să uit crima mea. Și ea, și părinții ei au tras pe sfoară, au batjocorit, au desfuiat un om cum se cade, au îmboldit doi prieteni să se urască și poate chiar să se strângă de gât.
Pentru cine? De ce mi-e nevastă? Mi-e fică? Nu, E o mică destrăbălată și te închide că pentru una ca eu, ai prietene, dă-o încolo și să bem, să poate. Agate tânără, zglobie, albă, durdulie, stă carnea pe ea, piatră, nu-i așa? E mică că ai fost destul de fericit în brațele ei. Hai să bem, cavalere. Dar este cavalere, că vreau să pun și eu o condiție ca să-ți uiți trădarea.
Dar vorbește, vorbește, prietene, poruncește să mă spânzur, să mă nec, să mă înfii cuțitul ăsta.
Nu, 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 nu e vorba de asta, cavalere, lasă-mi colorabla aia de cuțit, nu. Hai să bem mai întâi. Vreau să zic că Agat e plină de nuri și voluptoasă, nu?
Ah, prietene, de ce nu o cunoști tu așa cum o cunosc eu?
Atunci povestește una din nopțile tale, trădătorule. Și numai după aceea am să te iert. Ce? Ți se pare prea aspră condiția mea?
Nu, nu.
Văd că ai căzut pe gânduri.
Da, ridică-te puțin.
Să mă ridic? De ce?
Te rog, te rog.
Poftim.
Da, 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 da. Ai aceea statură ca mine. Și chiar dacă ar fi vreo deosebire, pentru Neric n-ar bănui nimic.
La ce te gândești, cavalere?
M-am gândit, gata, îmbrățișează-mă. O să fii răzburat. Ah, și pungășoaica aia mică o merită din plin. Îmi ceri să-ți povestesc una din nopțile petrecute cu ea?
Da.
Și dacă în locul unei povești, ți-aș da chiar o noapte cu ea?
Ar fi ceva mai bine.
Iată cheile. Cea mică e de la ușa din stradă, cea mare de la apartamentul lor. Să-ți spun cum fac de 6 luni încoace ca să faci tu la fel. După cum știi, ferestrele ei dau spre drum. Cât timp le văd luminate, mă plimb pe afară. Un ghiveci cu busuioc pus la vedere e semnul nostru de înțelegere. Atunci mă apropii de intrare, deschid ușa, intru, încui la loc, urc treptele încet, ocolesc prin coridorul cel mic din dreapta. Prima ușă la stânga e ușa lor. O deschid cu cheia cea mare, trec în odăița din stânga, unde găsesc o mică lampă de noapte, la lumina căreia mă dezbrac în voie. Agat lasă ușa camerei întredeschisă, trec și mă duc să o întâlnesc în pat. Înțelegi?
Foarte bine.
De obicei ne despărțim cam pe la 4 dimineața.
La noapte ești așteptat?
Hai, sunt așteptat în fiecare noapte.
Și îmi lași mie locul?
Din toată inima. A doua zi îmi dai cheile ca să le înapoiezi pentru totdeauna.
Nu, 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 să nu ne pripim.
A, înțeleg. Ai de gând să te răzbuni de mai multe ori.
Dacă n-ai nimic împotrivă.
S-a făcut.
Casa mi-era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întredeschisă. Trec, mă îndrept spre alcovul, unde Agat nu adormise încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiez și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când... deodată... casa mi era cunoscută. Urc în vârful picioarelor, o iau pe coridor, descui ușa lor, o încui la loc, intru în odăiță, unde găsesc mica lampă de noapte. Mă dezbrac, ușa camerei era întredeschisă. Trec... mă îndrept spre alcovul, unde Agat nu adormise încă. Dau perdelele la o parte și pe dată simt două brațe goale cuprinzându-mă și trăgându-mă spre pat. Mă las în voia lor, mă culc, sunt copleșit de mângâieri, le înapoiez și eu. Iată-mă cel mai fericit muritor din lume. Când, deodată, dorm? Dormi, marțafoiul, e momentul cel mai important al povestirii mele. Hai să te trezești.
Nu, nu cred.
De ce?
Păi fiindcă e prea cald, eu sunt ostenit de atâta drum.
Ah, sub copacii de colo e umbră, m?
Și răcorindu-ne pe malul gârlii nu mă odihni.
N-am nimic împotrivă.
Veghezi sau dormi?
Dacă veghezi, dorm eu. Dacă dorm dumneata, veghezi.
Dorm liniștit.
Vă să zic că mă pot bizui că vei veghe, m? Fiindcă de data asta am putea pierde doi cai.
Cu cine n-ai bate lupți?
Cu țânțarii. Tare aș vrea să aflu la ce-or fi folosind ligioanele astea supărătoare.
Îți închipi că nu sunt de niciun folos? Natura n-a făcut nimic de prisos.
Cred și eu. Odată ce un lucru este, înseamnă că trebuie să.
Când ai prea mult sânge, ce faci? Îl chem pe felcer și el îți scoate două sau trei ligherușe. Ei bine, țânțarii ăștia sunt un stol de felcer înaripați care vin cu lanțetele lor să-ți ia sânge.
Mai că mi-l iau anapoda, fără să știe dacă am prea mult. Ia cheamă un opticos aici și ai să vezi dacă micuții felceri înaripați n-au să-l piște și pe el. Sigur, nu se gândesc decât la ei și totul în natură se gândește la sine și numai la sine. Ce are a face că le dăunezi altora dacă ție ți-e bine? Lua iar dracu de felceri înaripați.
Jack, cunoști fabula despre Garo?
Da.
Cum o găsești?
Proastă.
Ușor de zis.
Și ușor de dovedit. Dacă în locul ghindelor în stejar ar fi crescut dovleci, crezi că bietul Garo s-ar mai fi culcat sub un stejar? Și de vreme ce nu s-ar fi culcat sub un stejar, iar mai fi păsat lui pentru salvarea nasului, dacă din stejar cad dovleci sau ghinde? Fabule din asta să citești copiilor dumitale.
La ce te gândești?
Mă gândesc că în timp ce dumneata îmi vorbeai, iar eu îți răspundeam, dumneata îmi vorbeai poate fără să vrei, iar eu îți răspundeam poate tot fără să vreau.
Și apoi?
Apoi că eram amândoi niște mașini vii care gândesc.
Și acum ce vrei?
Pe cinstea mea acum e tot la fel. Și în amândouă mașinile se mișcă o rotiță în plus.
Și rotița asta?
Să mă ia naiba dacă pot să cred că se mișcă fără să aibă o cauză.
Eu însă parcă simt înăuntru meu că sunt liber, așa cum simt că gândesc.
Da. Asta simți acum când nu vrei nimic. Dar dacă ai vrea să te arunci din șa în goana calului,
ei află că m-aș arunca.
Și ai face-o cu aceeași plăcere cu care ai descălecat la oșa unui han?
Nu tocmai așa, da. Ce reface din moment ce mă arunc și dovedesc că sunt liber?
Cum nu-ți dai seama că dacă nu te contraziceam eu, nu ți-ar fi trăznit niciodată prin minte să-ți frângi gâtul? Deci eu sunt acela care te apuc de picioare și te arunc jos din șa. Iar prin căderea dumitale nu dovedești că ești liber, ci că ești țicnit. Și cine folosește libertatea fără rost nu dovedește altceva decât că e un adevărat mania.
Asta e prea tare pentru mine. Dar în ciuda ta, eu tot am să cred că vreau când vreau.
Păi dacă ești și ai fost totdeauna stăpân pe voința ta, de ce n-ai încetat să o mai iubești pe Agat de câte ori ai vrut? Trei sferturi din viață, stăpâne, ni le petrecem voind, dar nesăvârșind.
Ai dreptate.
Și săvârșind fără să vrem.
Poți să mi-o dovedești?
Dacă mi-o ceri.
Ți-o cer.
Atunci am să ți-o dovedesc, dar nu acum.
Ai, boule, lorii te-ar da lapa.
Știi ce se petrece acolo, domnule?
Ce altceva vrei să se petreacă decât ce văd?
Nu bănuiești nimic?
Nu, dar tu ce bănuiești?
Bănuiesc că Trândavul Dobitoc e un orășan care, mândru că mai înainte a fost cal de șa, disprețuiește plugul. El e simbolul lui Jac aici de față și al altor lașe secături de teapa lui, care au plecat de la țară ca să vină să poarte veșminte de slugă în capitală și cărora le-ar place mai mult să-și cerșească pâinea pe străzi decât să se întoarcă la plugărie, cea mai folositoare și mai vrednică de cinstire dintre meserii. Așa!
Dă-i! Dă-i! Hai să mai rup la brici până ce o să-l deprins pe ticălosul ăsta cu adevărata demnitatea muncii. Domnule, vină repede în coaie, calul dumitale! E calul dumitale!
Căluțul meu?
Da!
Bietul meu căluț, iată că te-am regăsit!
Domnule, după câte văd, calul ăsta a fost al dumneavoastră, dar după lege e și al meu. L-am cumpărat la ultimul târg, dar dacă vreți să-l luați, să-l luați înapoi pentru două treimi din cât am dat pe el, din cât m-a costat. Da. Îți face un mare bine.
Ce zice de un schimb de cai?
Da, alege. Pe care îl vrei?
Păi, pe al dumnealui.
Ia auzi, dă-i-l, Jacques.
Așa să fie. Și iată-ne din nou fiecare cu calul lui. Mm-hmm.
Ajunsesești cu amorurile dumitale la clipa când, după ce ai fost de două ori fericit, te pregăteai pe semne să mai fii și a treia oară.
Când, deodată, ușa coridorului se deschide, camera se umple de lumină și de glasuri, iar perdelele patului sunt trase cu putere în lături.
Doamne, ce-mi văd oștii?
Zonare a intrat în casa noastră.
Puneți mâna pe el, domnule comisar, da, să mai ai încredere în onoarea cavalerilor.
Cinstea propriei tale, copile, stricat-o.
Nerușinat-o.
Liniștiți-vă, vă rog, liniștiți-vă. E prins asupra faptului.
Hoțul, furul, ne-a sedus copila.
Cruță-te, nevastă.
Domnul e om de onoare. N-are decât o singură cale ca să îndrepte răul.
Închisoarea, domnule comisar.
Da, închisoarea, m-a omorât.
Domnule, văd că vă simțiți foarte bine. Totuși trebuie să ne faceți plăcerea de a vă scula și de a vă îmbrăca.
Puneți hainele mai repede. Na, ia-le.
Hainele mele?
Ale cui ai vrea să fie? Ale dumneavoastră.
Fantastic.
Se mai și bine răticălosul.
Până se îmbracă, domnul, se întocmim procesul verbal.
Aveți pe masă tot ce vă trebuie pentru scris, domnule comisar.
Și tu, Agat, să faci una ca asta. S-a dus copila mea. Nu mai am copilă. Mi-a fost răpită, înlocuită cu lepădătură. O depravată, o stricată. Te distrug. Eu ți-am dat viață, eu te omor.
Binișor, binișor, nevastă. Dacă o să-ți omor pata în bătaie, nu o să fii nici mai bine, nici mai rău. O să se facă totul cum e mai bine. Vezi ce înseamnă să nu veghezi la purtarea fiicătii.
Înfățișarea lui atât de cuminte și cinstită, cine ar fi crezut?
Așa, procesul verbal e gata. Citiți-l, domnule. Nu e scris nimic în afara adevărului.
Așa e.
Da, e, atunci semnați.
Știm.
Și acum, domnule, vă rog să binevoița vă urca în trăsura aflată la poartă. Vă voi duce de-a dreptul la pușcăria Forlevec.
Știu tot. Azi noapte m-am pomenit cu părinții ei. Erau turbați. Mă consideră pe mine vinovat de necinstirea fetei.
De ce?
Pentru că le-am adus în casă un prieten fățarnic. Am îndurat cele mai cumplite mustrări. Bieții oameni îți făceau milă. Am așteptat zorile ca pe ghim pentru a putea veni să te văd. Vor nici mai mult, nici mai puțin decât să te însori cu Agat.
Și Agat ce zice?
E deznădăjduită. Abia am reușit să vorbesc cu ea între patru ochi. Mi-a spus cele mai groaznice cuvinte. A vrut să-mi scoată ochii. Tata și mama m-au prins cu prietenul tău să le fi spus că eu credeam că ești tu. Cinstit vorbind, îți închipui că prietenul meu s-ar putea însura cu tine? Nu el, ci tu, mărșavule. Tu, ticălosule, ar trebui să primești o sândă asta.
Dar știi că n-ar depinde decât de dumneata ca să mă scapi.
Cum?
Arătând cum s-au petrecut lucrurile, spunând adevărul.
E o cale care nu sunt sigur dacă ne-ar folosi la ceva, dar sunt sigur că ne-ar acoperi de rușine. Și apoi e vina dumitale.
Vina mea?
Da, vina dumitale. De ce nu te-ai împotrivit năzbâtei propuse de mine?
Eu ascultă, cavalere, ai putea să-mi lămurești ceva? Dumneata mi-a împrumutat hainele dumitale ca să mă duc la ea. Ori hainele dumitale au fost luate din odăiță și în locul lor au fost puse hainele mele. Degeaba m-am tot gândit, e un mister care mă uluiește.
Poate că te-au văzut când urcai. E sigur însă că de-abia te dezbrăcasești când mi-a și trimis hainele și mi-a cerut pe ele dumitale.
Cu timpul o să se lămurească toate.
Spune-mi, te rog, domnule.
Pe mine vă rog să mă iertați. La revedere.
La revedere, drag.
Da. Recitind acasă procesul verbal, mi-am adus aminte că pe vremuri am învățat la școală cu unul care purta numele dumitale și mi-a dat prin gând că poți să fii chiar fiul lui.
Așa și este.
Oh, 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 îmi pare bine. Dar cine era omul care a șters-o când am intrat eu?
N-a șters, a ieșit, e prietenul meu.
Prietenul dumitale?
Da.
Pe semn de glumești. Știi, domnule, că el a venit să mă anunțe.
Ce?
Era soțit de tatăl fetei.
El?
Chiar el.
Sunteți sigur de ce spuneți?
Foarte sigur. Și cum îl cheamă?
Cavalerul de Saint-Ouen.
Cavalerul de Saint-Ouen, așa este. Știi ce este prietenul dumitale, cavalerul de Saint-Ouen? Un ex-croc. Ce? Un om cunoscut de poliție pentru nenumărate pungășii. Poliția nu-i bagă la gros pe derbedeii ăștia, fiindcă îi mai folosește câteodată. Sunt pungași și denunțători de pungași. Se pare că sunt socotiți mai folositori prin răul pe care îl previn sau îl destăinuiesc decât sunt dăunători prin răul pe care îl fac.
Nu se poate.
Ba se poate.
V-am povestit, domnule comisar, trista mea aventură în tocmai cum s-a întâmplat.
Da. Tot ce ar putea să te scape nu se poate nici cita și nici înfățișa în fața judecății. Totuși îți făgăduiesc să-i chem pe tată și pe mamă, să o strâng cu ușa pe fată și să-l lămuresc pe magistrat ca să nu uite nimic din ce ți-ar fi de ajutor. Mulțumesc. Dar te previn că dacă oamenii aceștia sunt bine sfătuiți, autoritățile nu pot face mare lucru.
Cum, domnule comisar? Să fiu stilit să mă însor cu ea?
Ar fi cam albastru, dar nu la asta mă gândeam. Vor trebui plătite despăgubiri și în astfel de cazuri sunt mari.
Nu știu de ce, dar cred că viitorul îți mai pregătea surpriză.
Adevărat, Jacques. Peste câteva vreme, Agat veni la comisar să-și facă declarația de sarcină.
Și iată de tatăl unui copil
căruia nu i-am dăunat cu nimic,
dar pe care nici nu l-ai făcut.
Nici protecția magistratului, nici demersurile comisarului n-au putut împiedica afacerea să urmeze calea justiției. Dar, fiindcă fata și părinții aveau faimă proastă, nu m-au însurat cu deasila. M-au osândit doar la o amendă toate zilele, la plata cheltuielilor de lăuzie și creșterea unui copil rod al faptelor prietenului meu, al cărui chip în miniatură este de altfel.
Cam ce vârstă are domnișorul dumitale?
În curând o să împlinească 10 ani. L-am lăsat tot timpul la țară, unde un dascăl l-a reprins cu cititul, cu scrisul și cu socotitul. Ei, Jacques, ce părere ai despre dragostele mele?
Cine poate ști ce rol va juca țâncul ăsta în lume?
Niciunul. Am să fac din el un strungar în lemn. O să se însoare și o să aibă copii care vor strunji la nesfârșit picioare de scaune.
De ce n-ar ieși un Cromwell din dugheana unui strungar? Cel care i-a tăiat capul regelui său n-a ieșit oare din dugheana unui berar? Și nu se spune
astăzi
că...
Hai, lasă să lăsăm asta. Jacques, acum ești sănătos, cunoști povestea dragostei mele, poți deci să iei cu sufletul împăcat povestea dragostei tale.
Toate îmi sunt împotrivă. Mai întâi, puținul drum pe care îl mai avem de făcut. În al doilea rând, uitarea locului unde am rămas. În al treilea rând, o afurisită de presimțire îmi spune că povestea nu trebuie să se sfârșească. Dar să întrebăm mai bine Plosca.
Ei, Jacques?
Acum mi se pare că văd ursita mai puțin neagră. Spune-mi unde rămăsesem.
La castel, cu genunchiul ceva mai bine și cu Denise pusă de maică-sa să te îngrijească.
Denise fu ascultătoare. Rana de la genunchi aproape că mi se închisese. Totuși, din când în când, înduram dureri nemaipomenite. Felcerului castelului îi trăzni prin cap că știe mai mult decât confratele lui și, prin urmare, veni în odaia mea cu noaptea în cap. Și când perdelele fură date la o parte, văzui o masă încărcată cu unelte tăioase. O văzui pe Denise plângând cu lacrimi fierbinți, pe maică sa destul de tristă și pe felcer cu mânecele suplecate și cu bisturiul în mână.
Mă îngrozești, Jacques.
Prietene, îmi zise felcerul, te-ai săturat să tot suferi până peste cap. Vrei să se sfârșească odată și să-ți păstrezi piciorul?
Sigur.
Atunci scoate-l din pat ca să pot lucra în voi. Îi întind piciorul, felcerul îl prinde zdravăn sub brațul lui stâng, vâră bisturiul în gura rănii mele și îmi face o tăietură largă și adâncă. Eu nici nu clipesc măcar, dar Jean întoarse capul, iar Denise scăpă un țipă și simți că îi vine rău.
Jacques, observ că asaltez Plosca cu atât mai des cu cât distanțele sunt mai scurte. Sau, cum spun geometrii, asalturile sunt invers proporționale cu distanțele. Te pricep să măsori cu atâta dibăcie încât Plosca, plină la plecare, este golită exact la sosire. Domnii de la poduri și șosele ar fi putut face din tine un odometru grozav. În plus, fiecare asaltă și are motivul lui.
Cel de acum are drept scop trezirea Denisei din leșin.
Atunci, continuă.
Tăietura uriașă dădu la iveală o bucățică mică de tot din adragii mei, care îmi pricinuia durerile și mă împiedica lecuirea rănii. După operație, Denise mă pansa cu pricepere și cu o delicatețe nemărginită. Făcea să vezi teama ei de a nu-mi pricinui nici cea mai mică durere. Eu stăteam pe marginea patului, ea ținea un genunchi în pământ și împroptea piciorul rănit pe coapsa ei, iar eu câteodată mai și apăsam un pic. Când îmi termina pansamentul, îi luam amândouă mâinile, îi mulțumeam și nu știam cum să-i mai mărturisesc recunoștința mea. Nu trecea pe la castel niciun boccegiu fără să-i cumpăr câte ceva. Într-o zi, nemaiștiind ce se mai dăruiesc, am cumpărat niște jartiere. Erau făcute din mătase înzorzonate cu alb, roșu și albastru și cu un pompon. Dimineața, înainte de venirea Denisei, le-am pus pe spătarul scaunului de lângă pat.
Vai, ce jartiere frumoase!
Sunt pentru drăguța mea.
Va să zic că ai o drăguță, domnule Jacques?
Sigur că da. Oare nu ți-am spus până acum?
Nu, fără îndoială că e frumoșică, nu-i așa?
Ei, ba, e chiar frumoasă.
Și o iubești mult?
Din toată inima.
Și ea te iubește la fel?
Nu știu. Jartierele sunt pentru ea și ea mi-a făgăduit o favoare pe care dacă mi-ar face-o, cred că m-ar nebuni.
Ce favoare?
Mi-a făgăduit să mă lase să-i prind eu cu mâna mea una din jartierele astea două. Denise, mi se pare că plângi, ce ai?
N-am nimic.
Te-a necăjit cineva?
Da.
Cine e răutăciosul care te-a putut necăji?
Dumneata.
Eu?
Da.
Cum am putut să fac una ca asta?
Jartierele.
Nu zău, dar cum, astea te-au făcut să plângi?
Da.
Hai, Denise, nu mai plânge, că pentru tine le-am cumpărat.
Nu mă minți, domnule Jacques.
Dimpotrivă, e atât de adevărat încât poftim.
Adevărat?
Da, apropie-te, dă mâna, așa. Acum piciorul să-l punem pe pat, așa. Și acum să ridicăm fustele.
Până la genunchi?
Da, până la genunchi.
Ce faci?
Sărut genunchiul și acum îți prind jartiera, așa.
Vai, mama!
Frumoasă jartiere. Da. Dar unde e cealaltă?
La piciorul meu. Mi-a spus că le-a cumpărat pentru drăguța lui și m-am gândit atunci că erau pentru mine. Nu-i așa, mamă, că dacă mi-am pus una, trebuie să o păstrez și pe cealaltă?
Domnule Jacques, Denise are dreptate. O jartieră fără cealaltă nu merge și cred că nu vrei să iei înapoi ce are.
De ce nu?
Fiindcă nici Denise n-ar vrea. Și nici eu.
Atunci să facem altceva. Am să-i opun și pe cealaltă de față cu dumneata.
Nu, asta nu se poate.
Atunci să mi le dea înapoi pe amândouă.
Nici asta nu se poate.
Să descălecăm și să poposim aici.
De ce?
Fiindcă după cât se pare ai să ajungi la încheierea dragostei tale, nu?
Nu prea.
Când ai ajuns la genunchi, nu mai ai mult.
Stăpâne, Denise avea coapsa mai lungă decât celălalt.
Să descălecăm totuși.
O clipă să-ți țiu scara.
Da.
Au!
Noroc că ai tu grijă de mine, Jacques. N-ar fi lipsit mult ca să-mi frâng o coastă, să-mi rup o mână sau să-mi sparg capul.
Mare pagubă.
Ce ai spus, marțafoiule? Ei, stai că o să te învețe minte, biciu, să vorbești.
Prinde-mă dacă poți.
Să te prinde, n-ai grijă. Bine-ai să vii. Opriți-i să râzi în gât. Asasinul. Hai, manau. Asasinule, marțafoiule. Om de nimic.
O să recunoști acum?
Ce să recunosc, pungașule? Câine, că ești cel mai ticălos dintre toate slujile și eu cel mai nefericit dintre toți stăpânii.
O să recunoască, domnul stăpân, că facem lucrurile fără să vrem cea mai mare parte a timpului? De jumătate de ceas încoace ai fost tras pe sfor și ai fi fost mai departe o paiață dacă mi-aș fi pus eu un gând.
Cum? Era o joacă?
O joacă.
Și te așteptai să se rupă chingile?
Păi eu le pregătisem.
Și asta era sârma pe care o prinsese și deasupra capului meu ca să mă fac să dau din mâini și din picioare după cum ai fi avut tu chef?
Întocmai.
Și răspunsul tău neobrăzat era gândit dinainte?
Gândit dinainte.
Ești o secătură primejdioasă, Jacques. Dacă mă răneam.
Stătea scris în ceruri și în prevederea mea că nu o să se întâmple una ca asta.
Atunci... hai să stăm jos. Avem nevoie de odihnă.
Să stăm jos.
Și apoi s-o luăm de la capăt.
S-o luăm de la capăt.
Ați ascultat Jacques Fatalistul și stăpânul său, de Denis Diderot. Traducere de Gelu Naum. Dramatizare radiofonică de Grigore Gonța. Distribuția a fost următoarea. Stăpânul, Radu Beligan, artist al poporului. Jacques, Alexandru Drăgan. Plugarul, Alexandru Georgescu. Tatăl Agatei, Traian Dănceanu. Mama, Cristina Bugeanu. Comisarul, Ion Marinescu. Cavalerul de Saint-Ouen, Paul Avram. Denise, Eugenia Maci. Jean, Liliana Țicău. Asistența tehnică, Coca Gheorghe și Ani Ștefănescu. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcik. Regia artistică, Grigore Gonța.